الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله. لا صبغة الله منصوب دعاه اتبعوا صبغة الله. يا قبلنا صبغة الله من قبل كرد جند الله ومن أحسن من الله صبغة أو صوب دور خيست دع الله نفجن كي صبغة سلكرن فوي مفسرین لکلی نسوارا و بخف البچی پیعبو کی رنکول چی زیر ببیوی زیر رنگ دیو او دیتا بے معمودیوی بیوی دا غوبیدی چلی کی صالح السلام پی باشن او دیدی اقیدہ و جدا تطہیر لے پاکوالے دے دبچی دبارا لکسن مسلمانان چه ختمه کردی نجفدی بیرن پویده الان سوارا نصرانیا حقا دیوس تحق سر نصرانی جور شو نویدار انگینا منگینا خلقو جور کری دی تاسو آئی چی من قبول کرنے رنگ دا اللہ رنگ نمراد دننے اے دا اللہ پا دن رنگ شئی چی دن متظاہر و باطن معاملات و جن فراشی روان شئی دا دن دا اللہ پسی وائی من قبول کرنے رنگ دا اللہ چی دننے ومن احسن من الله صبغا او صبغ دیر خیست دا اللہ نا پدن کی ونحن له عابدون او من گئی دی اللہ لر عبادت کون کی قل فرمایا تحاجوننا آیا تاسو جگڑ کوئی زن سراب اہل کتاب فی اللہ اے فی دینه او فی توحیده جگڑ کوئی من سر فی اللہ پبارد توحید اللہ کی پبارد جند اللہ کی وہو ربنا و ربکم حالان کی دا اللہ رب زمد و رب ستاسو ہے او در رب مانا در تمخ کی تفصیلا فرب العالمین کی تیروا ولنا اعمالنا من دفار زمین دا عملون دی چی اغد اللہ دا حکم مطابق لی او دا ہی اجرن با اللہ را کی ولکم اعمالکم تاسو لئے کافر تاسو دنینا کار عملون سزا بی وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ او من گئید اللہ لرا خالص کون کی دخل عبادت اللہ تو عبادت خاص کو بہر قسم شرک اکبر او دا اصغرنا او اس قسم پا عبادت کی ریاکاری او نمید مراولی ام تقولونا بلکہ وائتا سنن ابراہیم آچ بیشک ابراہیم علیہ السلام او اسماعیل علیہ السلام او اسحاق و یعقوب علیہ السلام والاسباط اولاد دبی کانو ہودا او نسوارا ادیت یہودیت دنیا پا نصرانیت دا اللہ تول پی غمبران خوپ دین حمیفو نپا یہودیتو نپا نصرانیتو زکب یہودو انبیاء زانتا منصوب کول نصوارا زانتا منصوب کول زکر رسول علی عمران کے راشی وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما كانوا يهودا وغير يهوديان ونصارى ونصارى قل فرمايا أنتم أعلم آيات سخطوه بين الله وكلا بيغني بشي جواب بنظر كي اللہ خوئی چدا فدین حنیفو او زما پیغمبران نپا یهودیتو نپا مسرانیتو ومن اظلمو نشت دلو ظالم من دهر چانا کتما شهادتن چی پتکڑی دا گواہی گواہی نمرات گواہی دا تورات و دین جی اللہ شتول انبیاء پتوحید و پدین حنیف بانی شہادت النص مراد دے امام راضی تفسیر کبیر کی ہوئی شہادت التورات والانجیل علی الانبیاء کانوا علی التوحید والحنفیہ شتول انبیاء علیہ السلام تورات گواہی کی انجیل چدا پتوحید و پدین حنیفو سوک دلی ظالم دہا چانا چپتو جواہی چوہ پتورات و انجین چرا چٹول پیغمبران پدین حنیفو توحیدو عندہو من اللہ چدا جواہی دسر ادا او دا حاصل دد طرف اللانا ومن لاه ند اللہ بغافلن خبرات عنا تعملون دا غسن چتاسو کم عمل کوئی جرد مخی آیات کی ونحن له مخلصون دے اخلاص ذکر تیر شو اللہ دے من طولو کی اخلاص راولی اخلاص ستوائی ہر آغا عمل دا اللہ پہ حضور کی قبلی ہی چاہے کہ اخلاص ہوئی کم عمل کی چھے نمود دے من کے ریاکاری کے ناغا مل دا اللہ دربار کی قبلی بنا مخی ولشی اصول کی ویدہ سے سنساب نشتہ دنی جتا آغا پورا کے نمخلص بے او جا آغا دنی جتا پورا کرے نمخلص منی اخلاص دفار بغیر دا جڑان بلشے نشتا ہر عمل کی دا اخلاص دفار با اللہ تجارے ذکر کا اعمالو کی اخلاص راغ نداب دا نجات ذریعشی او کی اخلاص نی نداب دا وزال ذریعشی ار وقت بجائی سے اللہ ہر کار میں ستاد پارکی ستاد وجہی دا پارکی اخلاص دا پار بغیر دا جڑان سنشتا بس اللہ نے بپا جڑا جڑا سڑے اخلاص واری کہ اخلاص نہیں کنن لولی و اعمال والا بس رد عمل نہ اور تجی حدیث دے دا ابو حریر رضی اللہ عنہ یہ اوکس ورطوی دا سے حدیث راتا ہوا ہے چلا اللہ نے پیغمبر نہ دے اور ادھلے لئی ورطوی لا محامخ کور در تخکار ویدی کہ زاود اللہ پیغمبرو دا خبر ہے چونکہ ابو حریر رضی اللہ عنہ بانی بی خودی رالا کل بی خودی با اللہ دی ون نپسری رازی دا محمود دا اکل بی خود انی اسی زان بی خود اکڑے ندا پا شریعت کی مضمون دا دری پیرے ابو حریر رضی اللہ عنہ بانی بی خودی رالا ویدی کو دی محامر دے کی زاو نبی علیہ السلام ناستو ما توی ابو حریرہ تالا پتا دا چی دا جہنم اور باول پچا گرمی گی نماوی اللہ دا اللہ رسول خپوی نو آغا عالم قاری حافظ برا وستش ور دنیا کی دا قرآن و دن ملوش ہے نشتہ دا زمدہ طول ایمان لے اللہ با دی عالم قاری حافظ تو اسی بھی کری یہ بھئی اللہ استاد دین و کتاب نلوش ہے نو ماداز دکڑے و بیا مطول عمر خلق لخیلو اللہ با ایبند در رو دی ہوئی تاز دکڑے و خول دیو کو زمار ازاد مقصد نو چھ خلق و جدا ہم مدارے ادا ہم قاری دے ادا ہم حافظ دے قرآن دے ابا سایدر سے دنیا کی ویلی ملائک لبوئی وہی غرزوئی اور تا بیا با مالدار راولی چی اغسل اللہ دیر مال ورکڑے ہو او تونی تدن لگولے مساجدی جرکڑی مدارسی جرکڑی کنڈی یتیمانانی پالیلی کنڈی رو یتیمانانی پالیلی اللہ وہ اسی کی روڑی دے وہ اللہ مال درا کڑے ہو ما دا خیر یا اوزے ندے پریخ مگر لگولے ملے اللہ وہی بند درو دی ہوئی مال دے لگولے خوزما رضا مقصد نو تا خوئی جی خلق کوئی جی راسور سخی اسمر لید رستخان اسو بلی اسو گرازی اور وقی اجرد ملمنون ڈکر آئے در طویلی حکم بوشی اور تبہ غرزے یا با شہید راوستیشی اللہ با اسمی روڑی با اللہ دا بدن نلیشنو ماستا پلارت بدن قربانی کرو اکو فارو سر جنگیدن تردیچی شہادت ملاو سا اللہ با تا خوش شہات والے منگتلو چھ خلقوی سمر بہادر لے نگر ار عمل کی چھ رضا دا اللہ می ندہ عمل با دا جہنم دتلو سبب جوڑی دیو جنا اللہ دا مومنان و آمال ذکر کئی وَإِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا وَإِذَا مُؤْمِنَانُ غَرِبَانَانُ مِسْكِنَانُ كُنْدُ يَتِمَانَانُ لَتْعَامْ وَرْكَيْ اَوْ وَرْكَوَيْ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ دَا اللَّهِ دَ وَجْهِ دَ فَارَتْوَامْ دَرْكَوْ دَامُ اِرَادَنَا چی زمین شکر ادا کو ومن لس بدل را کئی با ہر عمل کی بدا کوشش جدا دو اخلاص پکیوی علماء علی کلی اخلاص ستا ہوئی وی اخلاص جنید بغدادی رحم اللہ وی الاخلاص سر بین العبد و بین اللہ لا يعلمه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده ولا هوى فيميله اخلاص یو پت راز دے دا بندہ و دا اللہ پا منس کی دا اخلاص پتا ملائکو لنمو بھی کرام الكاتبین لچوئی لکی ای دیر مجلی کلو خود مخلص و غیر مخلص پتا ورکنشتا ایو بھی کل جفلانے دسار نتر ماخام درس لناس تو اور اخلاص چون کی درسر تعلق لگی با ملائکو لفت نشتا زکوی پر ازد قیامت با اللہ ملائکو لگی دا لرکی او دا دیتا لگی دوی اللہ را خطور ملزنے لی وی تاسو پر زفر آزم نپری گئی دا زمان پارا او دا لریا کارا او دا حمود دا پارا نے اخلاص یا پٹ راز دے پمند بندہ و اللہ کی ملائک لے پتہ ملے گی چیوی لکھی شیطان تم پتہ ملے گی چی فساد کا کرا ولی انہ خواہش لپتشت چی دے دزان تابی کی دے دزان تابی کی دیو جن علماء دے اخلاص یا مانا کرے وی الاخلاص حقیقته تصفیت الفعل عن ملاحظة المخلوقین حقیقت دے اخلاص تھے یوکار دے بالکل صفا دے دا مخلوق پکی اڈو لحاظ نشتا ستا اور خالق پمنس کی مسئلہ لا ستا اور خالق پمنس کی مسئلہ لا بعض علماء لکھلی بعض علماء لکھلی وید اخلاص او عدم اخلاص سا علامات کی وی چی اوازی نو پا عبادت کی سوستی کے اچھے گانا دا نو پا عبادت کی چس چالا کے اکم عمل چو کی پدی تمہ چی خلق ما پسی سو کی دما تعریفو نو کی نو دا دا عدم اخلاص علامات کی یوازی دا مستڑی نکی اپا گانا کی نفلو نکے اچھے کم عملو کی پدی تمہ چی دا خلق میں تعریفو کی ازما ستاینو کی ندا دا عدم اخلاص اغا علامات دی ومن اللہ ند اللہ بغافل انا خبرا عما دا غسن تعملون چتا سکم عمل کوئی اے پیغمبران زانی ضرور جن روئی حق دواہید توراتو دی انجیل پتوئی ورد آیات دیا مقرر کو مخکی اندر تدایا ذکر کوئی 134 نمبر کی دل تبیا بعینی ہی اغا آیات سے ندا تکرار دے او مبالغہ دا پیر ورکولو کی ذکر دل پا طبیعتنو کی دا خبر مضبوط ہوا چی پا نکولو او مشرانو دے فخر کولو او دائی پا آمالو دے بروسکولا وتقرير لما تقدم للمبالغه في التحذير عما استحكم في اتباع من الافتخار بالآباء والاتكال عليهم دا خبر مقرر زکا کا بس دئی د نور په عملونو اعتماد کولو او نیک می دا کړي او پلار می دا کړي وای هغه چې سکري غلط ملاویږي تب اغپا عمل او دا اغپا تورا بہادر او نخلاصی گی تب تخفل عمل خلاصی گی او سم گورا کم خلق چی خبر پرستی کئی ویدی اولیاء او دور خوارائی کری نخوارائی کری خوزان دا پارے کری لیه پارا خوی نکولی چی دو با پا دی خوارو دا خدای تو مرتبی ترسی اچالا با بچی ورکی اچالا با بیماری لگی او پچا با مصیبت راولی تلک امتن دا یو ڈلو دا انبیاء علیہم السلام قد خلق چی بیشکتی رشینا لہا ما کسبت دبی دلد پار باغسی چی دی کری دی ولکم ما کسبتن تاسو لباغسی چی تاسو کئی دا غید عمل پتمکی گئی ما نادا غی پمی کو اعمالو کی دلی نیکانو پسی روان شئی وَلَا تُسْأَلُونَ تَعْسُنَمَ تَبُوشُ مِقْلِشِ اَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ دَا اغَسَ بَارَكِ چِوَ غَيْ عَمَلْ كَوْنِكِ سَيَقُولُ الصُّفَحَاو زَرْدَ چِوبَ وَيْ اغَبِ وَقُفْ مِنَ النَّاسِ دَخَلْقُنَا دیده کی بیوکوف و نسوک مراد دی نو مفسرین دری اقوال ذکر کری یا تی یهود مراد دی داد برای ابن عازب رضی اللہ عنہما و دنور و سلف رضی اللہ عنہم نمن قول لی یا د صفحان مراد دمکی مشرکان دی داد ابن عباس رضی اللہ عنہما قول لی یا مراد دین منافقان دی لکہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہوئی ادوار خبری درستی دی ایچی کل قبلہ بدلشوا نداغی بدلیدون مختی ورچی بدلشن دی وقوب بباسی وی زرد چی ابوائی السفہاو اغبی وقوف من الناس بخلقنا ما واللہم سشی وارن دی مومنان لران قبلتهم اللتی دا قبلی دی حاغنا کانو علیہا چودی پاغی. قل للہ المشرق وایا خاص اللہ دفار مشرق دے والمغرب مغرب دے مندی او طرف تابینی مند اللہ د حکم تابی. ابا یہ ہوا جتی زراوالی جی چال دعا ورزی چیدی وقت سنت عمل سے مگر اغل لیو کس لا سجد کو آمائی تیز ہوا اسی لئی جراوالی جی نسو گوائے ابا مجھے تاسو طالبانے دلدک ہوائی بل شکل سے دلدکی بائی مجھے دخبل پیغمبر دا اعمالونا تاس خالیو تا اللہ حبیب چی بسی لئی راوال و تا ندا سے بیوی اللہم انی اسألوک خیرہا ذریعہ وخیر ما فیها وخیر ما ارسلت به ونعوذ بك من شر هذا الريح وشر ما ارسل وشر ما فيها وشر ما ارسلت فيه. الله ذي اوا خیر در نغوارم بیتی چی سبی لکم خیر در پار را لگلیشی او دی سیلی هوا در شر نپنای غوارم بیتی چی سبی حسن در پار را لگلیشی او دا سی وقت معاویزتینم ویل فکاری صحابی اید اللہ دا حبیب سرم توفان سلی رالا ما تاوی قل ما ویسا وی معاویزتین وی قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. الا بل سورتم سلی ہوئی دیدے کہ اول مسئلے تا غبنی سے دا آیات نازل شد فی تحویل القبلہ پبارد قبلی بدلی دو کے کلچ نبی علیہ السلام مدینی منوری تے ہجرت کو فصل نحو بیت المقدس ستت عشر شہرن او سبت عشر شہرن دے ہجرت نفس بیت المقدس تشپارس یا ولس میاشت مزکو او دا اللہ دا حدید دا خوخا و دا محبتیو چی جیتا حکموشی چی کابیتا مخکی ناللہ دا آیاتی نرونی گا او قبل بدلکا او مختیو جگر بیوکوب و اعتراض کئی حضور دا نسخہ او تحویل القبلہ مرتن شئی کا مرتن نتوجہ بکوئی جب اما تاورول شئی از منتول درس پا دی بنا رہے دا قبلہ یوزن بدل شئی کا دعا بعض علماء ذکر کری چھے نسخہ مرتن وا سنگا مرتن وا نبی علیہ السلام پا مکہ کی مشکول کعبہ شریفی تا نچی مدینی منوری ترال نمخی کو بیت المقدس تا قبلہ بدل شوا نشپارس واللس میں اشتفش حکم راغے چی دے بیت المقدس نا مخراوالا والکعبہ تا نبیم زن نسخرالا تبی پوچھے نسخ مرتین بانے ہمائی سکھ تو پوچھے تعالی اللہ تفر جناس تے تعالی اللہ سکر اللہ سنجد کرے توجہ کو سبق لے ہاں ابائی بس خمر رفیر مانے کل شوئی ہاں داد دا بعض علماء قول لے خب بعض محققین علماء چھے نسخ مرتے ندا شوئی بلکہ نسخ مرتن یوزل شوئی نبی علیہ السلام چی پا مکم مکرمہ کیو نموزی بیت المقدس تکولو او پدا سے حال کی چی کابیل بے مخرات لو درکنی یمانی او دا حجر اسود لیکن طرف شدے دی کی بدا اللہ حبیب ادرے دو دیتا بین الرکنین وی اے کعبی شکل خو مقتل ہے کنکہ سوکھا جمری تلاز نہیں ہے لیکن دور دا کعبی شکل لینا دی پلا دا ما طرف تے پرنالا دی تاوی دین الرکنین الله حبيب بدی په مخکولو دي ترکن یمانی وی دیتا رکن اسود حجر اسود وی ندی په لچ نبی رسول سلام مخکولو نو کعبه تم مخرات لو او بیت المقدس تم مخرات لو نو کله چې الله حبيب مدینه منوره ته لاړو نو دا ممکن نه و چې دواړو قبلو ته د مخراشي نو بیت المقدس ته مخواړو لو څه شی په خبره نشکار اسولت میاشتې پس د الله د حبيب د زړه مینه محبت مو چې قبله دې بدل شي نو حکم راغې چې بیت المقدس نه کعبه ته مخواړو یو ځل نشخراله دا د جمهور قول له چې نسخه مرتن راغلي دا د ابن عباس رضی الله عنهما قولم ده او دا د جمهور مفسرین قول له چې نسخه وزل راغله په مدینه منوره کې يهود آباد مشپار اسول لسمیاشت بیت المقدس د دوی قبله واغې ته موجو چې دوی اسلام ته مانوش شي خدا دا سی زدیان عنادیانو چی دو ایمان رانو نو دا اللہ حبیب تا حکم شو چی کعبی تا مخکای نو مخی کعبی تا کو او ورطوئے لشل چی گور مخوالے نو یهود بموئی نی خدا ولی دی قبلی نواوڑے دل لکا او خبیت المقدس قبلی دیر زوری والا ورکو او مشرکان انوی وی دو کعبه تا مخکو العیاض باللہ زمین دی دن تا بدوار آوڑی امنافقانم دا اعتراضی نشورو کل نسخا یوزل شئی اگر چی دو زلی نسخ قولم دا علماء دے خو جمهور و محققین وی چی نسخا دا قبلی تحویل القبلہ یوزل شئی او دا پا کم دے کشے اللہ دنگو تاسو مدنی منوری تبوزی علتو او مسجد تیغیتو او مسجدی زل قبلتین دا اللہ حبیب دیو صحابی مور تا تصوی تلارو اگر دا اللہ حبیب سرا دا زہر و نرائی خورلی وا بشر ابن برا ابن معرور رضی اللہ عنہ دا پا بنی سلیم قبیلتی سو کوئی صلح دا پارا لارو یا دی صحابی بچو مور ته تسلی ورکولا نا انت پی بماس پخین مزرا ہے نا دبنی سلمہ پا قبیلی تی دا اللہ حبیب دماس پخین مزکولو نا دور اکاتا بیت المقدس تشیو اگا دو نفس حکم را گئی چی حبیبا محرا وارا نا دو کی مقصد شو کافی شریفی لشو پدی تبارا ولنی مست کعبه تشیه پا مسجد نبوی کی نویا مازیگر والا ہے اگر قبا والا تساری پتا لگی دلی تا یو مسئلہ را چی مست سو کئی او تور سر دبار نا خبری کے او دپا دی خبر و عملو کن مست کی فساد رازی کنا ایزی پا مجھو علا رک اترال خبری کے بعض فقهاء مطلقاً دا فساد حکم لگول خدا درست نلے محققین وی کچری دا بارانے سرے ما سر دا اصلاح السولات خبری کئی اما پی پنس کے عملو کن نیزی فاسدی لینا قبا والا ساری مسکی صحابی کی ریزی ویزا جواہی کن جی قبل بدل شیمز نبار رے اولا اللہ حبیب کعبی تا مخکڑے نو قبا والا طولو پنس کے کعبی تا مخکڑے بارانی سے لیر سر خبری ہوکی خود اصلاح الصلات د قبلی نه وي موږ کې فساد را لغې کدا چې یو خبره تعالی چاو کا او هغه د اصلاح الصلات سره مې دا په موږ کې نقصان دی چې په عمل کې او کو د اصلاح الصلات د قبلی نه عطا په عملو کو نذشته نو قضا والا له حکم د سبا په موږ کې را رسیدلې فرمایي وکذالک قل لله المشرق والمغرب اے یہود منافقان دے اعتراض کئے او فرمایا خاص اللہ لر مشرق و مغرب دے من دے او طرف تابینیو من دا اللہ دا حکم تابینیو مختی حکم کرے جبیت المقدس تا مخ کئے او اس حکم کو چکا دے سمخ کئی یهدی من یشاء و ہدایت کئی چالے چکو خشی الی صراط مستقیم طرف دلار نیغتا وکذالک او دارنگی اے کذالک دے تشبیح دپار رازی وَكَذَلِكَ كَمَا أَنَّ الْكَعْبَةَ وَسْطٌ مِنَ الْأَرْضِ كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لَكَثِرَ مِكَابَ غَرْزُولِ دَا مَنْ دَزْمَكِ زمکا دا کعبے منز دے زمکا چی غوڑے دے دا کعبے دا لان دے غوڑے لَكَثِرَ مِكَابَ مَنْ دَزْمَكِ نُدَارَنْجِ مِ غَرْزُولِ يَيْتَاسُ امتا وسطا امت غرا و بہتر وسط اصل کی درمیان توی دون الانبیاء فوق الامم دی امت توی دا انبیاء و نفع مرتبہ کی خطع ہے اد نور امتون نظر ویدیت وسط قطع دی پیغمبراننا و پورت دی نور امتوننا تاسم یو غر امت گرزونی ای
او دی پلو گو رئی
دا غروالو گر مشروط پہ دارا جی او سنے پہ دی امت کی پیدا ہے اطول رد غلاجانی کئی اطول رد داکی کئی مسلمانان وجنی دوکی کئی ادیو ایز غر امت ہر انسان پہ اشرف المخلوقات کے نوے سوک چی دی قرآن و سنت پہ صفات و موصوف ہوئی اگر پہ اشرف المخلوقات کے دے یا صرف انسانانوں کی پیدا ہے خود کے دا اشرف المخلوقات خوئی نے نشتا اللہ اولائے تکل انعام بل ہم ادول و ادا دغوانو غنتی بلکہ دغوانو نمبتر دی
دیو جنب اللہ سنجان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بفرمائل آسر رضی اسم لئی تلارو اخفاو پاغی
نئی سملائی کیوئی جدا کفار زناور دی سیوے لی نئی سملائی کی یو ناپور زناور تراتا سی نئی دا اخلاق و نبار خبر را نئی دا لفظ دیر استعمالو لی زناور اور تیر زناور را و قرآن آیات نیری تسنگ ایش اخلاق و نبار خبر را زمان دی سملائی تدا سی خلوی جی قرآن نم خبر نی نئی دا زناور ولی زناور چاور تیری اب ایس کفار تا زناور سوک ہوئی نیو کافر لتاو جیا لغوی پشان دے ہدا خر پشان دے اسو گوی دا اخلاق و نخلاف خبر آگا ندے چیزی دا اخلاق و نخلاف و ادام گوئے رے ایک دا خدا اللہ کتاب خبر آگا نہر انسان پا اشرف المخلوقات کے نئے بلکہ چیزی کی دا اشرف المخلوقات اگر صفات ہوئی ندا امت گر غورا دے خود دی پارا سے صفات تھی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ دَارَنْجِ بَرْزُولِ مِنْ تَاسُ اُمَّتًا وَسَطًا يَوْتُولِ غَرَا لِتَكُونِي شُهَدَا عَلَى النَّاسِ دی پارا چی شئی تاسو گواہان پا خلقو او دا گواہی پا دنیا و خیرت دوارو کلا لتکونی شہداء لنناس چی شیطاسو گواہان پا خلقو دا گواہی پا دنیا کم دا و پا خیرت کم دا دنیا کی گواہی سرا یو مسلمان مرشی او سو گاونڈیانوی چی دا نیک دے نو اللہ غبخی ایو مسلم حدیث دی مسلم شریف تراغلی یو کس مرو مسلمانانو گوائیو کسی دا دیر نیک سڑے دے نو دا اللہ حبیب وجبت نو چاہتا پوچھو کسی سو عجیب سلو جنت انتم شہداء اللہ فی الارض انتم شہداء اللہ فی الارض انتم شہداء اللہ فی الارض دری پیلی دا اللہ حبیب مومنانو تاوی تاسو دا اللہ گواہان وی پز مکہ کی اگر دا اللہ گواہان پر دروغ نو ای باوی جنازو کی خیل گئی وی اللہ موبا خطا شکرون وی جرے خسر او دا والا پبایا وی سکوئی دیتا خبر بار
اچھے سوک نیکی نو آکا پہیو کنوے اللہ دا ار سڑی دا خلی ویا رضا بے ہزار سڑیو بے تکلیف سڑیو بچائے اس قسم ضرر چاہتا ملے رسولے تخلق و دخلی میں گواہی روزی تخلق و دخلی میں سی اگر گواہی روزی حکم و صحیح مسلمانانو چی دو یومیت بارکی گواہی کا چی دا کم مرشو دا نیک سڑیو نا آغت جنت واجبی جی لکا حدیث مسلم دا پھر آغلے کہ جنازہ پیرے دا صحابہ و نبی علیہ السلام ناشتی نخل کی تعریف ہے کہ اللہ حبیبی وجبت بلے جنازہ پیرے دا خلق کی اور ذاتک سڑے لو اللہ حبیب دیا بھی وجبت عمر رضی اللہ عنہ ورطوئی قربان اغب البارکی تعریف ہے کہ تاسوی وجبت ادب البارکی دے مزمت ہے کہ تاسوی وجبت وی آغت جنت واجب شو دے بلت جہنم ادری پیری وی انتم شہداء اللہ فی الارض تاسود اللہ گواہان یہی تاسود الہ العالمین گواہان یہی اگر دیر خلق جمعی شی خلق کتا مخت نوی نو پٹ پٹ وی تو یہ تخبر آباد تو اگر کمی نوی سکنو نو سور خلق نمواری دلوی فرعون مرشوی سرکش ہے غرور پکے تکبر پکے انسان نظر میں سمر آتے ہو فرعون بن گئے خبر ادا شہادت میں پرز قیامت ہوئی لکھ صحیح روایات کراغلی اودی امت مومنانو نیکمل و نارینا زنانو تگر سوچ پکار گئے خپل مقام مرتبوں پہ جنائی پرز دا قیامت دا دنو علیہ السلام او دا صالح علیہ السلام دا حود علیہ السلام او دا طول پیغمبرانو قومن انکارو کی چی منتدی پیغمبرانو دنو بیان کرے الہ العالمین با پیغمبرانو تا چستا سمتن انکار کی چی منتدی دنو بیان کرے گواہان راولے او بای الہ العالمین زمن گواہان دا امت دا جناب نبی کریم علیہ السلام دی براشی دی بوائی چی اے الہ العالمین نبی پیغمبران دن بیان کرو دی بیتراجی بی جلہ دا اولا ندالا پیدانو نسنگ گواہی کئی دی اولا نسنگ وائی چی دن بیان دی دن بیان کرو ناللہ بوائی تاسو خنن وائی کنا تاسو خنن دا لی دنو سنگ گواہی کوئی نئی بھائی تام تخل پیغمبر را لے گلو او کتاب درا لے گلو تا کتاب کی دی ویلو استا پیغمبر ویلو چی دی انبیاء استا دی رسول دے ذکر وی ویکون الرسول علیکم شہیدہ اللہ حبیب براول او ایلام آورت ویلو ہما ذکر ویلو چی تارا لے ویلو استا پیغامو ندا امت دنیا و خیرت کی دا پا خلقو با گواہانی چی شئی گواہان پا خلقو ایک دنیا و خیرت دوارو کی ویکون الرسول اوشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیکم شہید آپتا سو گواب وما جعلن القبلة اللتی کنت علیہا دی آیات کی دا قبلی نا کم قبل مراد دا تو دیکھ دو قولون دی زان کی فوئی کئی اپا بعض قولون اشکال رازی دا آغی جواب تا بسوچ کوئی یو داد چی دا دی قبلی نا مراد کعبہ دا وما جعلن القبل تلتی دا قول دی ابن عباس رضی اللہ عنہما دے دیم قول دادے چی قبلین مراد بیت المقدس سے لگورا کہ بیت المقدس تی مراد شی ندا کنتا چی فعل ماضی دے دا با پخفل مانا شی زکا نبی علیہ السلام سورا میاشتی بیت المقدس تا مسکڑو لگورا سے اشکال نشتا وما جعلنا القبلة التي يون وبرزول من كملها كنت عليها چیت پاہی ورک قبلی نا مراد بیت المقدس شی نو کن تفیل ماضی پخپل مانالا او سیشکال منشتا او کدی نا مراد کعبہ شی نبیا دو وجو سرد دی جواب دیو دا چی دا کن تف مانا دا انت دے ندا گرغولی من قبلہ آغین کعبہ شریفہ کنت علیہا اے انت علیہا چی استا سفاغی بہنی یا کسر گروہ دیو جواب بانے سب پوچھو بایا چی قبلینک کعبہ مراد شی نکنت و پمانا دا انت شی او دین دا چکن تا پخپل مانا دا دا کہ قبلین مراد کعبہ شی ذکر دا اللہ حبیب صلی الی الکعبہ پی قبل بیت المقدس نیزے کڑو کعبے تا مخی دا بیت المقدس نا خدا با علا جوڑی گی چی تحویل دا قبلے ثابت شی مرتے اللہ حبیب پا مکہ کی مشکولو کعبے تا مدینی کی قبلہ بدل شو ادا آغی نفس بیا دوبارہ بدل شوا ندیابا اغزیم قول طرف لزئی علب کنت علیہا پخپل مانا بانی کی سوک پوشو دوارو قولون بالے بھائی دادا پویدو کتاب دے کچھ ان فی ذالک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع وهو الشهید إلا لنعلم ما غربي بفارش مخكارا وسردن کو دیدے کہ علم نہ مراد تمیز فی الخارج نے إلا لنعلم ما غربي بفارش مسردن کو اپ خارج کے خلق لو خیو من يتبع الرسول کی شوق دے چا تا بیداری کوئی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مندا چانا ينقلب على عقبيه چاہا اوڑی دلی تابدارین پخلو پنبانی وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً اگر کدا اوڑی دل دا لکبیرتن گران دی سخ دی وَإِن كَانَتْ تَوْلِيَةُ او التحویل او المتابعت او القبلہ وَإِن كَانَتْ اگر کوئی دیدا مطابعت او داوڑی دل دا قبلینا لکبیرتن خام خادر گران الا علاللذین مگر پا کسان گران نیدی حد اللہ چی اللہ ورطا ہدایت کنے او اللہ ورطا توفیق ورکنے وما کان اللہ لیدیع ایمانکم نب اللہ چی برباد کی تاسو ایمانونا اتفاق دے دو علماء چی داد آغا چا بارک نازل شے چی آغای بیت المقدس تا مشکول اب یاو فادشو دے قبلے بدلے دو نمخ کے لکہ حدیث دے بخاری شریف کے راغلی کلچ نبی علیہ السلام کعبے تا مخ اگرزولو صحابو یا رسول اللہ کیفا بی اخواننا الذين ماتوا وهم يصلون الى بيت المقدس ده الله حبيب زمون دا غرو مبارک وسحالی چوی فارسی دی خو بیت المقدس ته مشکولو ندا آیات الله رولی ګلو وما كان الله ليضيع ايمانكم دینه کی ګره دی ایمان نا مراد یا مجد نب اللہ چھ برباد کی ستا سو منزنا کم منزنا چھ میں منسوخ قبلے تکڑی وغا برباد ندی زکا آغا دا اللہ دا حکم مطابقو اکم شے چھ دا اللہ دا حکم مطابقو شی آغا زایا برباد او بلا اجر بی ثواب نی یا ایمان پختل مانا دے اگر کل چی بیت المقدس قبلوا مد مومنان ایمان داو چی زمین دا قبل دا او کل چی اغا منسوخ شوا او کعبه قبله جوړه ک نو ایمان دا د زمون قبله دا و اینه الله چې برباد کی ایمان ستاسو کم چې مخ کی په منسوخ قبله والو دا ایمان اجر بدر کوي ځکه الله د حکم مطابق وو وګوره کدی ایمان نا مز مراد شي نو اولی دی مستد ایمان منکی خو نو علماء لکلی وی مستد ایمان ذکا آیات کے لئن اجوبها علا اہل الیمان پا مومنان مصفرد پا کافر خونی وقبولها من اہل الیمان ذ مومنان مسقبلی ذ مومنان مسقبلی واداؤها فی الجماعت دلیل الایمان کم سڑے چ جن سر مسکئی بعد ذ ایمان نہ خدا نبی اللہ چ مربات کی نستاسو ان اللہ بیشک اللہ بالناس فخلقو لرؤوف الرحیم خام خامین کون کے دے او مہربان دے رؤوف مخکے کو پرحیم اللہ رخ پل کتاب پر حکمتوں میں خود پوئے گی علماء تفسیر حکمتوں میں ذکر کری وی رؤوف زکا مخکے کو پرحیم بانے چے رعفت مبالغہ با پرحمت خاص سکے دا رحمت عام دے او رعفت خاص دے مدا مبالغہ و پر رحمت خاص سکے ذکر رؤوف مخکی کو بے شک اللہ پا خلق بانی لرؤوف خام خامن کون کے دے رحیم او مہربان دے مہربانی کون کے دے اللہ پا خلق و مہربان دے او منک انکے دے اے اللہ دمور اپلار نزیات پا خپلو بندگانو مہربان دے الہ العالمین پا خپلو بندگانو دیر زیات مہربان دے یہ حدیث صحیحہ کی راغلی اور حدیث امام بخاری رحمہ اللہ ذکر کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو زنانو کا تد قیدیانو نا داغی و داغی بچی پمنس کی جداوال راغلو لکم بچے چی دے امن دو سینے سر بے جخ کو اخپل بچے لٹھول تر دے چی بچے امن دو مرا جخ کی کو سینے سرہ او سینے ورطا پخلک ورکا نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل اترون هذه طارحة ولدها فی النار ویسدو ریتاسو دا بدا خفل بچے اور کور ارزے دا سور پسید لکلی ونو پشان من دیوال چی بچے اچھوی مندو سینے سر جخو ازر زر ورطا پی او شود ورکا وی دا بدا بچے اور تا اگر گئے چی دا دی قدرتی چیئے نغر گئے ایوی ندا اللہ رسولا ندا اللہ حبیبی فواللہ للہ ارحم بعباده من هذه بولدها قسم دی پا اللہ خام خالا دور مہربان دی پبندگانو دا دی مور نا پا دی خفلی بچی دا مور دور پا دی بچی مہربان ندا سمرچ اللہ مہربان دے اللہ رؤوف او رحیم دے اللہ مہربانی دمور ندے رضا محمد ابن سیرین یو مشہور تابعی عالم تیر شوئے دائی پچائے دائی دے عبرت دے اور خبری دی وی کتال اللہ پرز دے قیامت وی چیز در سر حساب و کم قوالے دے نتب پدی کی کم خبر افخ ہے وی زبان چه ما سر دی والدین حساب نکئی ما سر دی اللہ حسابو کی زما والدین پا ما دمر محربان نیدی سمرچ اللہ محربان دے نکلو گرے یو پلار یو زل بچے خب بچی خفکو بے خفکو تاسو بنی خلستر بلی دلی غبون موری دلی کہ بس پلار خفش ٹول کرے تسلے جوئے نا بس نور دی بچی نا راضی کی گم نا خو قسم دکھ یو سم زل چالا ناراضکو او زر پیری ناراضکو دے بیام وی جنین پوشے نا دا برا نا دا آواز میرا دی جی بندتا خو زر پیری زمانہ فرمانی کرے اتا خو سل کال ازما پنا فرمانی کی تیر کل نو دا بندہ دا والدین مہربانی دا مور اپلار دا مہربانی غنتی نرہ اللہ رؤل رؤوفن خام خام نکون کے رحیم او مہربانی قد نرابی شکوین منگا تقلب وجہ کا ارون راڑو دا مخصطا فی السماء طرف دا اسمان اے اللہ حبیب برکت اگر دعا کے برکت ہے ویدام اللہ تدع علو صفت ثابت ہے تاسو ګورئ سره دعا کوي بر په کې ګورئ دا فطرت مجبوره کوي چې دا الله د علو صفت ته او الرحمن علی الارش استوا یو زنانا را د فاروس دی او په ژبه باندې دغه وا ګونګی وه وی دا ساسازم د الله حبیب ورته وی این الله عظیم الله کم دی کې دی فاشارت الیلسما نو اسمان ته اشاره کړ الله حبیب ورته وی ازاده کا دا مومن ادا دا ګوره فطرتي طور مجبوره کوي سړی د الله د علو صفت تا تاسو ګورئ خلک چې دعا کوي ولګو کله په کې داسې بره وګوري دا د علو د صفت فطرتن په ده باندې یو قسم اثبات کی الله ویني موږ اړول راړول د مخ مبارک ستا فی السما په طرف د اسمان الله حبیب بار بار الله له زاری کولاو په انتظارو چې دا قبله دې بدل شي او د بیت المقدس نه دې ماته حکم شي چې کعبه ته مخ راواړم فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً مُخَامَخَا وَعَبَلَوْتَا دَاسِ قِبْلِتَا تَرْضَاهَا شِتَا غَخْوَ خَوِيبِ فَوَلُّوا عَلَى وَجْهَكَ مَخْفَلْنِي شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَتَرَفْدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ دا شطر پا گنو مانا گانو رازی دا طرف توئی دا جهت توئی کل دا پا مانا دا مصف امراضی وید تهور شطر الیمان پاکی نن ایمان دے او دا لفظ رماولی کلی دا ازدادو نا دے لکو ایشاتارا الى کذا اذا اقبل نحوهو چی اوشیتا متوجی شی وشاتارا عن کذا اذا ابعد منہو واعرض عنہو نشطر المسجد الحرام اے نحوهو قبلہو تلقاءه وارو مخف طرف د مسجد الحرام وارو مخف طرف د مسجد الحرام اگر دی مسجد تا حرام دی وی زکر دی کی قتال حرام دی دارنگی دا ممنوع دی چی ظالمان دی دیتا ستعرضو کی او پدید داغی تسلط قائم شی وحیث ما کنتم کم دیتی چی ایتاسو فولو وارو بیوکم خنق پل شطرہو پترف دا مسجد حرام پترف دا مسجد حرام بانی اگر مسجد حرام اگر مسجد توی چی دکابی نگیر چاپی غده دا مسئلہ ہے کسو کعبے تا مخامخ ہوئی او پا نظر خکاری ندیب عین جہت دا کعبے تا مخکی او که کعبہ دا نظر نا پتا دا نبز دا جہت کافی دے لیکن گر زمو مغرب قبلہ دا نظر شمال او جنوب دا غبت نراوان دا تول زمو قبلہ دا او که کعبہ خکاری ندیب عین ذات دا کعبے تا مخکی او که کاری من اغا طرف تا مخکول پا سیوالی کی کافی دے وَإِنَّ الَّذِينَ عَبِشَكَهَا وَكَسَانَ اُوتُ الْكِتَابَ چُوَرْكَرَ شَيْدِ الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ خَامَخَا دَيْتُوِي اَنَّهُ چِدَا مَخْگَرْزُونَ بِكَابِتَا او دا بدلی دندقی میں الحق من ربهم دا حق او ثابت دید طرف درب دینا وَمَنْ لَا هُنَ دِعَ اللَّهَ بِغَافِلِنَّا خَبَرَ عَمَّا يَعْمَلُونَ بَأَغَمَ چِدِيكَمْ عَمَلْ كَيْ وَلَئِنْ عَتَيْتَ الَّذِينَ او کچر رات لم دیوکل هاوک سان تویت الكتاب چورکل شیر کتاب یعنی یهود و نسواراوتا بکل آیت پہر یو دلیل سارا اے حجت قطعید ورطبیش کو چکابی تا مخگر ذول حق دی او قبل بدلشی ما تبعو قبلتت بی مروانی دستا دی قبلی پسی ذکر دا زدیان دی عنادیان دی حق نلت ہے سوک حق لت ہے اگل دلیل پیشی نا اور پسی جی او جو شریف حق معلوم دے او زد ازناد کئی اغلا کد دلائل و اندار دی جون کو ناغروانی منا وما انت بتابع قبلتهم او نیت روانی دن کے دزید قبلی پسی اے کفار ویدی زمن قبلی لبا بیارا گرزی دی آیات کی وینا حبیب اوش با قبلہ بدلی گی نا دا بتر قیامت پوری کعبہ با امت مسلمہ قبلوی می سروانی دن کے دید قبلی پسی بس امیشہ دا پارا اس دغا کعبہ قبلہ شوا وما بعدهم نبی بازی دینا بتابعن تابی کی دن کی قبلہ تباز دا قبلی دا بازی پسی ورد یہودو قبلہ دا بیت المقدس او خاص کر پائے کہ سخرا او نسوارا مشرق طرف تمخ کئی تازو رکھے پگے دا نسوارا او گرجی ہی نکاغے اندازہ مولا گولا ندائی نور طرف لمخ کئی او دے دزان نگو کی دا نور مشرق تو لمخ کئی نباز ہوئی قرآن کے راغلی مریم بی بی چی عبادت کولو اذن تابازت من اہلها مکانا شرقیا مشرق طرف تا غیزان تا عبادت خانہ جوڑا کرے وا وہی مشرق طرف میں عبادت کئی یا بازی دی دروغ نوی چرا ما عیسیٰ علیہ السلام خوب کیلی دو ما تے ہوئی چی دانور روزانہ زما سلام تاسو ترا رسائی نتاسو بس پا مسکی دی طرف لمخ کوئی مدن سوارا و زان تا قبلہ آو دی یہود زان تا قبلہ ویدائی دی یوبن دی قبلی پسنیزی آو نستا دی قبلی پسیزی وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ کچری تابداری دیو کبی دوید خواہشاتو من بعد ما پدائی نزاک من العلمی شراغل دیتا تنی لنا او حاصل شید تاتنی لنا انکا بیشکت او مخاطبا قرآن و سنت و حق موجود دی او تد یهود و نسوارا و دبیرات و خواہشات و پسیدی انکا اذن لمن الظالمین بیشکت بدغ وقتی خام خواد ظالمان نئی وردی مخی آیات کل اللہ دا حبیب دا وجہی ذکر شو قد نرا تقلب وجہی اے وی چی سوک محبوب بھی داغان دامنم محبوب بھی قرآن شریف کی دا اللہ دا حبیب دا طول و اندامنو ذکر شوے نانسر آیاتی نولی کہ جاوے تسڑے سی نظر تبور او کتول رالا او دیوازن دا درس پاتی شی ذکر دا اندامن دا اعضاء مبارکو دا جناب نبی کریم علیہ السلام یہ خدایات تے 144 دارنگی اور پسی 150 کے مرازی ذکر دا وجہ سورہ بقرہ کی مختی تیرشی آیات یو کم پنجوستم سورہ بنی اسرائیل لکی زان سر آیات یو کم دیرشم سورہ نجم آیات لکی واللسم او دی سورہ نجم آیات لکی یولسم ذکر با اعضاء مبارکو دا اللہ حبیب چونکہ اللہ حبیب دا اللہ محبوب دے ندائی با اندامون ذکر کلے دا زلہ ذکر کئے کلے دا شند ذکر کئے کلے دا وجہ ذکر کئے سورہ بلد البلد اتن نحو آیات کی دائی با اندامون ذکر میں سورہ قیامہ آیات شپارسن سورہ الحاقہ آیات شپک سلوی اختم او پینز سلوی اختم سورہ انشراح کی دے یو آیات نا تردرے مپورے ذکر دے دا اعضائے مبارکو دا جناب نبی کریم علیہ السلام قرآن دا اللہ دا حبیب دے یو یو بدن دا یوی یوی سی ذکر فرمائنے میں الذين هاكسان اتيناهم الكتاب چورکړې دې موږ ویته کتاب يعرفونه في جنيدا نبي عليه الصلاه والسلام اې دې يعرفونه زمير يا نبي عليه السلام تراجي اگر چې مخ کې ذکر نه شوه خو ځنی وخت مقام دلالت کئی پدے یادا ضمیر راجے دے قرآن تا یعرفونہو کی جمیدہ قرآن دے صدق حقانیت یا ضمیر راجے دے تحویل دے قبلے تا یعرفونہو کی جمیدہ دا اللہ دا پیغمبر یادا قرآن یادا بدلے دن دے قبلے کما یعرفون ابناءهم لک چپی جن خپل زامن ګوره دې کې ابنا نه مراد اغه مذکر اولاد د زامن او بنات ذکر نکل ذکر یې دا ډېر په وسو د پلار سره له سره مور سره مینه ادا ګرځي علی نو پدی بچی پی جندو کی پیشتبا نرازی نگیرے کہ ابنا اہمو و بنا پی ہنو نلی لکچی پی جنی خپل زامن نارینا و ان فریقا او بیشکا یا وڈلا من ہنددینا لیکتنین الحق خامخا پتوی حق و هم یعلمون او دیتو ہیگی چه ده حق پتول سمر سزالا وهم یعلمون عقاب الکتمان دی پی جنی پویی پا عذاب ده حق پتولو قرآن داسل اللہ پیغمبر پی جنی لکا زامن لکا زامنو کی شک نشتا ندا اللہ حبیب پا نبوت کیم شک نشتا الحق من ربک حق ثابت دے دے طرف درف دانا دا الحق متداوا حق ثابت دے دے طرف درف دانا دے الحق یا الاسلام دا حد دے آغا حق یعنی معهود حق چکم پیغمبر علیہ السلام دا اللہ دے طرف نروڑے آغا ثابت دے دے طرف درف دانا یا الحق یا الاسلام دا حد دے آغا حق چی دا اہل کتاب پتھئی دا ثابت دے دے طرف درفستانا یا الحق یا الاسلام دے جنس دے الحق و جنس حق مر رب دا آغا دے چستا دے رب دے طرف نصابتی فلا تکونن من المنترین نخام خامکی دے بے شک کون کنا خطاب دا اللہ حبیب تا دے مراد تے امت دے چی شک مکوئی ولکلی وجہتن ہوا مولیہا دا ہر یو دا پارا وجہتن یو قبللا ہوا مولیہا اغا اوڑی دن کے لیغی طرف تا او دبل چاسم نمانی خست بکن خیرات زان نروان بکی پا غرا مالکولو کی دیدے کی او اصولی مسئلہ قرآن ذکر کئی توجہ ورتو کئی اے ویچی تعالی پتہ لگی چھے دا باطل پرس پا دی باطل کلک لے اکا زور سر ریر دلائل پیش کم او زور سر ریر بحث او مباحث او کم ندے غما دا خبر تسلیمینا اتور سر بیامن خطے پختونی زد پا مخکڑے نتالہ اوی بل سکار دشتا کنا ندین بلد غیو کار دے جلائیو شلے جرانی ولے اتر قیامت اب مروج اسقات والا از غلے بل سکبنی ویجی وینی مانی نوست پری گزا زدی انادی سر جگر مناظری نی یہ جن علماء لکلی ویلا جواب لصاحب العناد زدی انادی پار جوابی نی دلتا موئی وی دہری و قبلہ دا ویر پریجیے نا رشتا بیان دے رانی ولے نوئی سبن کار دے دیشتا کنا پریز دے دا زدی انادی دے بل سے دلین کاروں کا ستوی فریف مسئلے والے دیو یسم منینا پزد ونا دمخ کیوئی کتاورتا ہر دلین والو کنا نما تبعو قبلہ تک نبس پریگی گا نامنگو تاویو سرے پا زد دے پا انات دے وطاور لوی غان خلاس شوا وسا غاسم نمانی او زدی دے نددی سبل کارو کا دزدی انادی سر وقت زائکا وما فست بکل خیرات خیرات جمع دے بخیرتن دخیرتن مانو الفاضلت من کل شے ورد اریوشینا زانین الوان دی کئی پا ور آمالو کی خیرات مانا سو ور آمالو گورا او ان خیرات کی الافلام دی استغراقو او فست بیقو کی وی جلدیو کا نمرد سے پتہ لگی من روغ رمت سبا کتا آمال کے مڑی میں سباو کی اکو بیمار سے یا بس ہو کی نگر دی الخیرات کی امر بقبلی وغیرہ تول رالل اس داد چی غور آمال ستوائی دا خورشو چی دین پا کمکار کے لگیا دا بوئی زمان دا کار غورا دا ادا نور دا غورا ملے دا دی بارا کی یو سلور مذہبون دی دا خلقو حافظ ابن قیم رحم اللہ دا غی تفصیل ذکر کرے چورا غورا اعمالو کی کم کم دی مدارج السالکین رنبنی جل کی وئی پنزا اتیائی مصفحالا یرا غورا پا آمالو کی سری اول ایاکا نعبدو تفصیل کئی وی افضل عبادت دا کم دے نپدی کی بخل کو سلور دے دا درے دلی ناحق دی او یو دل پا حق دا یو دل داوئی وی غر عبادت آغا دے چی آغی فائدہ دے رئی اڈیر پا نفس بانے گران دے و مشقت دے ناغی جی طرف سلال دی سنفی اول سلے عندهم انفع العبادات و افضلها اشقها على النفوس وأصعبها يودل داوي دي وي دير فائد من او افضل دي عبادات سلي چه پا نفسون سخي او دير مشقت پر آوجي او دي بارك يو حدیث ذكر کرده چه ابن قيم صاحب وي ذلا اصل لهود دي حدیث رسا اصل نشتا وي والعجر على قدر المشقة او یو حدیث ذکر کړه غیم اصل نشتا چې افضل الاعمال احمرها اے اصعبها و اشقها. نو دا خلق دی دی مجاہدی کئی اپا نفسو نبان ظلمو نکئی دوی ماغذی ایوی غر عبادت داد التجرد زان خالی کا دنیا پریز کور سکے بنگل سکے بس کم خوراک کم سکا کم لباس او درے مدن آغدائی وی غور پر عباداتو کسر چیعی کے نفع متعدی نور تا خیر رسی فقراو تا نور تا دا درے مدن آغا او دا ہر دلی زان تا دلائل ذکر کری او سلورم دلگا ای وی ان افضل العبادتی العمل على مرضات الرب فی کل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت. داد اهل حق دللا وی غر عبادت سده عمل دا اللہ درزا ونگئی کول هر وقت کی چکم وقت تانا تقاضا کئی نگر غر پا عباداتو کی پا وقت دا جہاد کی جہاد دا اگر کتانا وزیف پاتشوا تو ایجیز غسار ما خام وزیفی کو امان خو تهجد او روجه پاتې شوه نا چې جهاد دی نو په ټولو کې غره اوسدا دی اگر که تا نه نفلونه او وظیفې پاتې شوې بلکې فرض دې پورا نه کړ لکه څنګه چې ته په امن کې کم فرض کې نو تا قصر الصلات کو په حالت خوف کې نو جهاد دی. نبی علیہ السلام ورته شو منزوله قضا کړو ابای منزوله قضا شو وظیفه قضا شو خو کته جوار او کزو وظیفه کو نو دشمن براشی نه به وظیفه پاتې شي نه به وظیفه پاتې شي او دا هوا دار زنانه به ټول در په در شي او د برندگان او لاسو له به ورشي دارنګي غورا ای ملمرا غله نو دا خدمتو کا اگر کتا نہ مستحب وظائف پاتشول اگر دو ملما بخبل کار کل اوارو کا جو روزانے او پانزوس رکاتا نفل کو ندا نفل دی مستحب دی دا ملما خدمت علماء لکلی سنت دے موقعدا اسو کوئی فرض او واجب دے سمرا حدیث چی دی زیافت راغلی نجیتا ملما لملمستی آور کی دخبل شان مطابق ستاد او بورست دے نچی او وزنی جیتا لشریت دانوی چې دا کوته به خامخا د نشي پخې خپل ځان لکه تل په کار دي چې تا نه دین پاتې نشي. دارنګ پښمنۍ وقت ده نو غوره افضل په دې کې سي چې مزو کا قران لولا دعا او غواړه استغفار وکا ځکه د پښمنۍ وقت د جړا او د استغفار ده غورا پدی کسی شکر آغل پدین پوئی ناغ پدین پوئی کا آغتا متوجی شا اے اذان کی نا دا اذان پا وقت کی دا طول نا غورا دا اذان جواب مرکول لی ذکر دا شریعت صاحب شریعت ویلی چو بھائی نور دینی کارون اپریز موزن چی سوئی فقولو مثل ما یقول المؤذن دا موزن غنت تم وایا دارنګ غره په اوقات د منځنی کې مجد غره شې او د جمی د مشتند او غره دای چې ته مزوک دا غره هر وخت نه به تاسو کې چې شریعت او دغه وخت څه تقاضا کوي دا په ټول کې افضل اعمال نه تب ابو ذات عبد الحی صدر له سره تیر شو دا روم کراچي کې دفن نه اګلی له خلق مرشد اوی دن ستا وی کم وقت چتانا کم تقاضا کئی نداد اللہ و رسول دا حکم مطابق پورا کل دیت دن وی لکا مثال بطور چی لور و دے خور و دے بچے و دے نتوگورا چی دا اللہ و رسول دا وادس حکم دے دارنگ بانگی ایرمشتین دے دل ستاوی ار سپوی و دکان پتھے پراشد جمعی نزد و سر سنور کارون پر نگر غرف عبادات کے سوے چی اغا وقت تقاضا کئی آخر عشرت کے سوک سم کئی خدا اللہ حبیب پک اعتکاف کرے ہے نو غرف کسی شے چی تکینا اعتکاف لکینا اعتکاف سا جو جندکار نمی کئینا پکی درسو کا تدریسو کا جمعی وازو کا نورو کا نہر یا وقت چی آغا تانا تقاضا کئی دا شریعت مطابق اغا پورا کول دیتا وی افضل دا عباداتنا فستا بکل خیرات زان نلوان دی کئی پا غرا عمل نکول کی قدی سر گردہ خبر آیا دا ساتل کتی بزی یو کار کیا او بل بل کئی رشپک بولنے دو رہے ان گرے دنیا کی اولی مصیبت دا جوڑ دی چکم مسلمانان دے دن پہ یو شعبہ کی لگیا دی آو دے دین علاوہ نور پہ بلا شعبہ کی ندی اغیت دے دی دنی پہ نظر دیری یا کسی کو انہی دی راوی گرے دروغ گئی پہ بڑے دی پہ یو شعبہ کی شعبہ لگیا دی آغا بل ورطا سخ کاری آو ورطا دی دنی سخ کاری دام دے دنی اولی شعبہ دیگه که علماء یو عجیب و واقعی ذکر کرده اگره ده دین مثال اگره لکه ده دنیا تاس اگره ایسو غنم جوار کری زمیداری نشو کی رید او در ایبول اسباب والا جوڑای دکانی جوڑ کرده اس پنی تا کئی لورو نکی جوڑای نشو کی ورس پریشر کئی او چاور تا درند جوڑا کنی اغای آول اوڑا کن نبازارون کو گره چاول تنیز جوڑ کنی روڑای اولا پخای اس کد آگ یو کس را پاسی جید آغا من جوار کنی و یر را خلیوانه نی دیو کفت نگل آغا بسکار نگل اپن ویلا درند والا لیوانه نی اصوک بکی وی تنیز والا لیوانه نی نباتول بلیوانی اصابی جی باتول دیو بالمعاملین دی اس ورسوک قرآن خائی نسو کا حدیث خائی چاپ ازان لازم کری جنہوں نے قادیانان اور خبر مقابلہ کو زبد پرویزیان اور خبر مقابلہ کو ہر شعبت اخفل دے یعنی اہمیت لگی کچردہ کی چیزیں پہے شعبت لگی ہے مدینور تب غلط نظر گورم دا زمان غطہ دے دینی دا اواسی بیسا لگی ہے اسی بیسا سے لگی ہے مداسی مکہ ہوئی بلکہ جو دن ہر شعبے تا بقدر پنیت مانے ہوگو رہی عدالت سراو علیہ سرد اغتول کارون رہو بما کھول خو شکر میں جرائے و کار رہ سردے کئی زما غار اخلاص کڑی اول خدا شعب دا اللہ فرحم و کرم کیجی من دا ہر دلونا عصبیت جوڑ دے نور دلو تا دا کفر او دا دیدنی نسبت کئی دا تعصب پا شریعت کی نشتا چوک چی دی جن سکار کئی نو شکر پر دا سجلی دی فتنو دور کی دے پا دیو شعبہ دی جن کی لگی آلے ولکل وجہتن دا ہر یو دا پار قبل دا او یو طرف دے او جانب دے ہوا مولیہ اگا اوڑی جن کے دے غیتا او دا بلچان منی نو وقت ور سر مزایق ہوئی فست بکن خیرات زان نروان بکئی پا غرا عملی ہوتی این ما تکونی کنگی کچی تاشو یعطی بکن اللہ جنیا راب ولی تاشو اللہ غند و قول ان اللہ بیشک اللہ علا کل شئن قدیر پا اریوشی قدرت و طاقت والوی و من حیث خرشتا و دکمزین چتروزی فولو وجہکا نوالا و مخفلی شطر المسجد الحرام قطرف دمسجد الحرام دانی
وَإِنَّهُ وَبِيشَكَ دَا مَخْغَرْزُول لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ خَامَخَا حَقَوْسَ بِدْنِي لِتَرَفَ دَرَفْتَانَا وَمَنْ لَاهُ نِذِعَ اللَّهِ بِغَافِلِنَّا خَبَرَا عَنَّا تَعْمَلُونَ بَآغَ مَجِتَاسُكَمْ عَمَلْكَوَيْنِ ورد عدرین جلوی ومن حیث خرجتا او دکنجین چیوزی تحبیبا فولی وجهک وارا ومخ مبارک بھی شطر المسجد الحرام فطرف المسجد الحرام وحیث ما کنتم کنجین چیوزی فولی دونکم شطره وارا اخب المخن فطرف المسجد الحرام دری تیری گردا حکم مقرر راغ نبی تکرار پہ حکمت کی د مفسرین اختلاف تے بعض ہوئی جدا تکرار دری پیری د تاکید د پارا دے ذکر د قبلی بدلی دو دے حکم دشمنان دین پڑیر زور ور کرو ندا تکرار د تاکید د پارا دے اباز علماء دا سے تدبیق کرے اول حکم آغا چاہ پارو چی کعبہ اور تخکاری جیم دا آغا چاہ بارکی دے چی پا مکم کرنم کینے خود کعبہ پی غائب ادا او درین دا آغا چاہ پارو چی آغا پا دی نور بلا دکینے آپ دی نور بلا دکینے یادا سی امام راضی رحم اللہ ویلی اولا وچاد پارا حکم دے چپا مکہ کینے دین دا وچاد پارا حکم دے چپا نورو خارو مکینے او درین حکم دا وچاد پارا میں چپا سفر اواتو او دا قول تا علماء ترجیح ورکنیا او دا اول مخراوانا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ دیدے کہ دی جار مجرور متعلق محذوف تھے اے فَعَلَّا ذَلِكَ مُنْ دَاسِ اُقَلْ تَاسُ تَمُ حَبِيبَ حُکُمُكُ چِ مَخْدَبِتُ الْمَقْدِسْنَا قَعْبِ تَرَا وَعَلَوَيْ ولی مداسی وکر لِاللَّهِ كُونَ لِلنَّاسِ دیر پارا چی پاپی نشی خلق لرا علیکم فتاسو حجت سبیلیل پخانی کتابوں کی خیلی کلی چی دیدی پیغمبر بس ندا قبل بیت المقدس او بیا بکابی ترا گری مقداسی نوشی ندی بیدا خواہ پیغمبر نمی دیر پارا چنشی خلق لر پتاسو سحجت و دلیل اللہ الذین ظلمیہم مگر حق کسان چی اغیی ظالمان دی دبینا ایلہ اسم خلاصی بیلہ فلا تخشوهم نیری گئی مدبینا وخشونی او زمان او یری گئی یو حکمت خدا قبلہ نزکا بدلہ کا سید خلق و سحجت و دلیل دربان فاتحیشی ادیم دسن پارا ولیتم نعمتی افعلت ذالک لیتم نعمتی دا قبلہ نزکا بدلہ کا چی پورا کم نعمت خپل پتاسو ندا بیتمام نعمت دو جناب وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ او دید پارا چتا سلار اممی وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ او دید پارا چتا سلار اممی فہدایت شے کما ارسلنا فیکم کما ارسلنا فیکم دا کافی آپ موضع النصب دے کما ارسلنا فیکم کی او دا نعت دے دیو مصدر محذوف دا پارا
نگر تقدیر دایات داسی شو وَلِعُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ اِتْمَامًا مِثْلَ مَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا چی پورا کم نعمت پل پتاسو پورا کول فمثل درالی گلو زما پتاسو کی پیغمبر لکلا پیغمبر چی مرالی گلو ابنو نعمت می پورا کولو وتحویل القبلم بے اتمام النعمت قبلینن یا مانا داو لعلکم تحتدون اہتدان اید پارچ لار امی لارا مثل ما ارسلنا فیکم رسولا فمثل داغی شرالی جلو من پتاسو کی پیغمبر منکم لتاسونا یسلو علیکم آیاتنا للی پتاسو آیاتنا زمنا شپا ورز دربان قرآن للی ویزکیتن پاکوی تاسو دا قرآن دلستو پزری دا ار قسم غلط و عقائد و اعمالنا اگر سوک چه پاک شو نو کامیاب شو اپاکی جی دا پسا نساب دا قرآن تعلیم و تعلم قد افلح من تزکا وی کامیاب دے چه سوک پاک شو پاکی جی دا پسا دا پاکی اسباب قرآن و سنت او دا دی تعلیم و تعلم سوک چه پاک نی دے جنت تمشت لے او پاکی با راضی پسا دا پیغمبر پتا لی باتو اے موسیٰ علیہ السلام فرعون فیلی ما دا پاکی اسباب روڑی فہل لکا الہ انت زکا نپاکی دولد اس ضرورت شتکنا کم تعلیم چی پیغمبر تا دبرا دا ملاونے دا قرآن او دا سنت پشکن کی دا دفاکی دو اسباب دی ویزکی کن پاکی تاسو وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ او تعلیم در کئی تاسو تد کتاب اللہ دنی مانا و تفسیر در تخی والحکمتا و دسنت وَيُعَلِّمُكُمْ تعلیم در کئی تاسو تا ما دہاس لم تکونو تعلمون چنوی تاسو پاغیبان پیدن کی ذکر دو وحی نبغیر اغی تبل اللہ را نوا نسنب پتاسو کو حشوئی ندا دمر نعمت نمی اللہ وی پتاسو کری فذکرونی رایات قیمات رایات نکی اذکرکم زبتاسو رایات کن اے ما رایات کئی پتوات زبم رایات کن پسواب و مغفرت او ذکر وی اصل کی طاعت تا دا اللہ تابداری تا ذکر وی مسوک چل اللہ تابدار نلے کدے دیر ذریعی سبحان اللہ لا الہ الا اللہ او دے دا قرآن قیرت کئی ندے دا اللہ ذکر نلے کڑے ذکر وی طاعت تا سعید ابن جبیر رحم اللہ مشہور تابیر آوی الذکر طاعت اللہ ذکر دا اللہ تابداری توی چیتی دا اللہ دا عوامر تابنش دا نواہین دا اجتنابی اگر کل چیتی دا اللہ ذکر کے نو اللہ تارا یادی ابو عثمان نهدی رحم اللہ و یوزلوی ویزاغ وقتی جنم چی اللہ مارا یادی نیچا ورطی دا دی کم جنفی جندی دایا سوی فذکرونی اذکرکم اے تو تلاوت کے یقین ساتھ دا قرآن حکم دے چی اللہ ستا تذکرہ دا ملائک قرآن دے کر یا گھٹ کے ناس تھی او ذکر درود شریف ہے نا اللہ دا ملائک قرآن دے ستا تذکرہ کھائی فذکرونی رایات قیمہ زبر آیات کم تاسو یعنی بخن بدر توکن او استاسو سنا و تعریف با دا ملائک قرآن دیوکن اگر ذکر یو دیر عام مفہوم دے پولو کلوی ذکر دائے اتاسو سمخل دے قرآن وائے یو سڑے مطالعہ کئی دا پٹولو کے لیے ذکر دے, یو سڑے گٹ کے ناس دے مسنون اذکار کئی دام ذکر دے. نہ ذکر یو عام مفہوم دے, رایات کئی ما زب تاسو رایات کئی زما ذکر کئی تلاوت کئی زب تاسو رایات کئی وش قرونی او زما دنے متنو شکر ادا کئی مادر بانی دینی او دنیونی متنو کئی مددین او متنو شکر سدے دا اللہ کو آتو تا بھیداری ولا تکفرون او ناشکری مکوئی ناشکری مکوئی. اگر کل اچھا اللہ یادے اللہ دے میادے وَإِسْتَادَ دِيَا دُولُنَ دَا اللَّهِ عَدُولُ دِيَرْ لِيْرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ تم اللَّهِ عَدُولَ نِيَ خَبَرَ دَا وَتُخُ بَنْدَي حَامَخَانَ وَعَدُولَ خُچِ اللَّهِ دِي ذِكَرْ دَا مَلَائِكُ رُعَنْدِي كَي وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ دَا اللَّهِ عَدُولَ چِتَاسُ دَا مَلَائِكُ رُعَنْدِي عَدَي یا ایها الذین آمنوا ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاة مدد غواړی د الله مدد صبر سره والصلاة فمسرا ان الله مع الصابرین بیشک الله خصوصی مرګره د صبر نا کوي. ورمخ کی آیاتن سرا ربط سلے مدد غواری دا اللہ نا پا صبر صبر پسوکا پا ذکر صبروکا پا شکر صبروکا پا طول طاعات و دا کول صبروکا دروجی و دا جہاد پا نیو صبروکا دارنگ پا ترک دا منکرات صبروکا دارنگی دا معاندین در بانے ترازینا کئی قبل بدلشی سوکسوئی سوکسوئی ددائی فدی ترازین شبر کئی ایمان والو استغیر بی شبر دا اللہ نمدت غالی پا صبر سرا دا سمرت و آت چیر سورت بسر نذکرشی ددی پا دا کول شبر کئی سمر منکرات چی تیر شن ددی پر خودو صبر کئی او دین دشمنان در پسی سورچ سوئی ندی پر برداشت کولو صبر کئی والصلاة دمسپذری ان اللہ مع الصابرین بیشک اللہ خصوصی مرگرے د صبر نا کنے. پکی دلتیر صبر دو قسم صبر نئی, یو دا اللہ دا نافرمانو نظام صبرون او جن صبر دے دا اللہ پتواتو صبر کول ویداد دے جن سواب دے دی اول نگر دیر دے دا اللہ نافرمانو پری خودل یو درین صبرم دے دنیا دا مصیبتونو زیر نپدی مصیبتونو صبر کول. لد صبر دادری مراتب دی, اگر صبر یولی مرتبہ دا چالج صبر نصیب شو نبستول خبر دتا اللہ چکمی وادی کلی اغتول ورتہا سلشیب ولا تقولو دا صبر سا اجزا و افراد در تذکر کئی چدا صبر و پسی وی کلد اللہ لارک شہادت و ملاوی گی کلد ایر رازی کلد لگ رازی کلد مال و نفسون کمی ولا تقولو موائے لمن دا چابارکی یقتل فی سبیل اللہ چی او جلیشی پلارد اللہ کی اید اللہ لارسنا ابن کثیر ویسی طاعتی ہی وَإِعْلَاءِ كَلِمَتِهِ او دا اللہ پتا بھی دارائی کیوں و جنیشو او دا اللہ دے دن دا بلندائی پا خاطر و جنیشو دا سمو آئی دے دوی بارک امواتن اے ہم امواتن چی دے دنی مڑ دی بل احیاؤن بلکی دے زندی ولیکن لا تشورون لیکن تاسو دجی په ژوندون نه پوهېږئ ځکه د شهید داسې ژوند چې حسن داغې پته نه لوي وانتم لا تشعرون او تاسو په دې پوهېږئ نه داسې آیات وګورئ سوره آل عمران کې راغلی سورہ آل عمران کم دا سے آیات راغلے یو سل یو کمو یا مگوری وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ خَامَخَا دِمَان مَكَوَ مُخَاطَبَ فَأَغَ كَسَانُ قتلوا فی سبیل اللہ چوجل شید اللہ پلارک امواتا چو دا دیبان دمرو بمان مکوا بل احیاؤن بلکی اغی جنگی عند ربهم مرزقون او دخت الغب سرور ترزق ورکولشی گرو شہداء جوندی دی مڑور تا موائے دیدے کہ علماء کرام دا آیات پا تفسیر کی داسے فرمائے لی بیان القرآن کی اشرف لطانی رحم اللہ مفتی محمد شفیع رحم اللہ معارف کن کے نکل کری الفاظ زیدہ سی ایسے مقتول جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے داس وجلشی اللہ لا رکھ وجلشی شہید کہتے ہیں دیتے شہید وجل اور اس کی نسبت گویا یہ کہنا کہ مر گیا صحیح اور جائز ہے داغ پر نسبت داویل چنے مرش دا صحیح اور جائز دی لیکن اس کی موت کو دوسرے مردوں کی سی موت سمجھنے کی ممانعت کی گئی ہے مرق و شکوی نور ان کے من میں چھپی گئی تو خبر ابا کپوئی نے شوئی پی ہے اور یہ سادہ ملا ہے چھ کسود نو ناغل پک اسقاط دے ملا ہے شاہ ور سڑے ویل مڑے گئے مڑے اقدال ہے چھپی گئی تو خبر ابا ہے مرق و دیل ہے کہ مر پک اقدال شمارے پک دور پیسی را کہ ور سڑے ویل اخفیق دی کی چھ زم مڑے نوائی مر خود دیکھو دو دینور غنتے کرنی ہے دا جملہ تقریباً پھر مفسرین ذکر کرے دا صحیح نیچی تے دے وفات شو لیکن اس کی موت کو دوسرے مردوں کی سی موت سمجھنے کی ممانعت کی گئی ہے اگر دی مڑی پا قبر کی او حوات ملاوی دا جمہور مسلک دے شرع عقیدت التحاوی ذکر کرے چی جزا سزا دا دروح و نفس دوار و سردا خواغل و قسم نوع حیات تے امام روح المانی ایدی تا حیات برزخی ہوئی دا قبر برزخ دے پیدی تا خبر بار دا قبر سن دا برزخ دے شرع عقیدت التحاوی کی وعلم ان عذاب القبر هو عذاب برزخی دا قبر دی عذاب تا عذاب برزخی وی دارنگ مفتی رشید احمد سے احسان فتاوہ کی ذکر کری تا پوستے شے ما قولکم رحمکم اللہ فی حیات الانبیاء اہی برزخیتن ام دنیویا سب قول استاسو اللہ دی پتاسو رحم کی کہ حیات باندی علیہ السلام برزخی دے کو دنیوی ہے بھائی جواب کئی برزخی ہے تو ابن کثیر اموی یخبر تعالی ان الشهداء فی برزخهم احیاء لرزقون اللہ خبر ورکی چی شهداء پخپل برزخ و قبر کی جنگی دی پرزق ورکونشی. امام ابن جوزی وی تزاد المسیر کی دعیات پا تفسیر کی فَإِذْ قِيلَ فَنَحْنُ نَرَاهُمْ مَوْتَا فَمَا وَجْهُمْ نَهِ کوئے دیشی چی مون خویی دی چی مڑ دی نو سنگا وی چی ور تمڑ موایا فَالْجَوَابُ أَنَّ الْمَعْنَى لَا تَقُولُهُمْ أَمْوَاتٌ أَوْ لَا تَصِلُ أَرْوَاحُهُمْ إِلَى الْجَنَّاتِ وَلَا تَنَالُ مِنْ تُحَفِّ اللَّهِ مَا لَا يَنَالُ وَالْأَحْيَاءُ بَلْ هُمْ أَحْيَاءٌ أَرْوَاحُهُمْ فِي هَوَاسِلِ طِيرٍ خُضْرٍ تَسْرَحُ فِي الْجَنَّةِ وَإِذَا سَمِعُوا الْكِتَابَ يَقُولُونَ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ جَنَّتٌ مُّجْرِسِيدِي ابھی صدا اللہ رہی اور تحفے نے ملاوے گی لکھا سنگا چی جواندو تا نے ملاوے گی بلکہ دئی جواندی روحنے دشنو مارغانو پا ججورو کی دی لکھا دا مسلم شریف حدیث تے باقی ازل دا مرگرہ جی فلانی انکار اگر ماردہ اگر مسلم حدیث تے چی ارواحهم فی حواسل تیرن خزرن اصل دار علی ناس تے میری علی چلی بارہ کوئی جی کتاب کی لکھلی مدان مسلم شریف حدیث تھے فہم احیام من حاضح الجہا دی جہت نجوان دیلی وَإِن كَانُوا مُوَاتًا مِن جِهَتِ خُرُوجِ الْأَرْوَاحِ اگر چی اغیی مردی دی جہت نچی روحی نکیتی درشان تفسیر احمدی کی ہوئی عام دا سویلی فین قلتا نحن نراهم موتا موخی گوری چی مرد نسن دیدی مانا سن بل احیاؤن او سن وجد نحی چلاوی ولا تقولو لمن یقتلو فی سبیل اللہ اموات قلتو ماناہو لا تقولو اموات بمنزلت غیرهم من الاموات دا سی مرد ندی لکدا نور چی مردی بل هم احیاؤن پرکی جوانگی دی دی رہنہ جنت سے رسید دی لکہ حدیث کی راغ دی انا ارواح الشہدہ فی حواسل تیر خضر دی شہیدان رہنہ دشنو مارغان پر ججرو کی دی اور جنت کی سری فہم احیان من حال الجہا دی جہت نجوانگی دی وین کانو امواتن من جہت خروج روح من اجسادہم اگر کدی مردی دی جہتنا چی روح دا بدن نو تینے ایو ظل جواب ایدا سکڑے تفسیر احمدی کی اے انہم احیان عند اللہ تعالی فی عالم الغیب لئنہم شارو الالآخرہ فنحن لا نشاہدہم کذالک ویدل علی ذالک قوله تعالی ولیکن لا تشعرون. امام فرا بغویم وی پا معالم التنزیم کی اموات ایک سائر الاموات دا چمرن دی لکدا نور چمرن دی تفسیر خازن کم دلتوئی اے بمنزلت غیرهم من الاموات دا پا منزلید دی نور امرو گورن دی دی نور امرو پشاندان دی نگو را دا حالا جون دنی برزخی دے او دا دنیاوی دے دا دنیاوی دے او مدارک کے ولیکن لا تشعرون اے لا تعلمون ذالک لئن حیات الشہید لا تعلم حسن ذکر شہید جون دا حسن معلومی گینا. شرع فقہ اکبر کی ملا القاری رحم اللہ دا سے ہوئی والحیات البرزخیت حاصلت للموات کلها من المتیعین والعاشین لیکن ما تفاوت وی حیات برزخی حاصل جا طول مڑتا کتاب دار دیو کنا فرمان دی. اب یا ملا لقاری وی وعلم ان اہل الحق اتفقو پوشد اہل حق پدی اتفاق دے علا ان اللہ یخلق فی المیتی اللہ فی دا کوی پا مڑکی نوم من الحیات یو کس مجون قدر ما یتعلم و یتلزز فدمر اندازا چی دے پی دا قبر دا عذاب بردنی او دے پی دا جنت دا نعمتنی لذت حاصلی دے پی دا آغی دا نعمتنی لذت حاصلی ولیکن لا تشعرون لیکن تاسو پدیبان پوہی گئینا ولنبلونکم خامخا امتحان و ازمائش بکو پتاسو بشیئن فیوشی سرا من الخوفی دیرنا او یرب دربان راولی دا یرب دسی یرب دشمن تا امتحان دے چید دشمن او دا کافر یرد یا یرن مراد دیدے کی دا اللہ یرد لکہ مسلمان یری اسنا خاتمہ میں خراب نشی قبر کے عذاب نی دنیا سے آبانی دا اللہ عذاب را نشی نو دا اللہ دا عذاب نی یری دا دشمن یرا دا اللہ یرا دا ازمائش والجوع او خامخا امتحان بکو پیوشی سرا دلو گنا لگن مراسو قحط برازی دارنگی دا رمضان روجوی پائی کی بہو گت دے اونارے و نقص من الاموال او پکمی سر دا معلومینا اے زناور بمری غان میخی گدی بزی بمری یا مال کی کلک ہمیں راضی پا زکاة سرم شرد آدمر دیر مال لے او دین بلکون زکاة ورکیں دا زکاة ورکون دام یو امتحان دن مال والانفسی والثمرات او دارنگی امتحان براولی دا نفسونو او دنیو اے نفسونو با بیماری جی مریبا مرگ برازی والثمرات او میوی میوی دانی امدنی بکنی. امام شافعی رحمہ اللہ وی چی ثمرات نمرات مرگ دا اولاد دے زکا دا اولاد دا سڑی دا ظلمی ووی لکا صحیح حدیث کی راغنی کل چلیو بندہ دا بچینا ملائک روح والی او دا ملائک اللہ تلار شنور توی تاسو زما دا بندہ دا بچینا روح آغسویی آو اللہ استا حکمو وقتواتن ثمرت قلبی او تاسو دا دا ظلمی ور اپری کرون شکولا زما بندسی ویغا الحمدللہ ویوکور ورط جورتی جنت کی من ورط کی دی بیت الحمد وثمرات دمیو کمی برازی اولاد بوفات کی وبشر الصابرین او زیر ورک صبرناکتا دیدے کہ بشر مفعول محذوف تے عطا رسم دے بشارت بارہ کے قاعدہ ذکر ہو چاڑا یاد دبائی چھ بشارت کل خیر کی کل عذاب ہو چھ بشر ہم دے عذاب علی ہاں چاڑا یاد دبائی ہاں ماشاءاللہ وہ نے پکلا سوچت تا تعلیم یا اللہ سکتا دا کھڑے پورا دنے ہو جگہ بزان دی پورا بروسہ نشتا ہاں دا نور صلی اللہ علیہ وسلم اغوث تیر شو وَيْخَلَقَ اللَّهُ الرِّجَالَ لِلْحُرُوبِ وَرِجَالٌ لِلْقَسْعَةِ وَالْسَرِيرِ خَلَقَ اللَّهُ الرِّجَالَ لِلْحُرُوبِ وَرِجَالٌ لِلْقَسْعَةِ وَالْسَرِيرِ نور سپک اللہ تاشو نما ویلی چھ بشارت پخیر او شر دوارو کی قرآن کی رازی خوچی پشر کی نو دا به مقید وی پال مبشر به باندې اپا خیر کی بکل مقید وی کل بنی وبشر الصابرین زیر ورک صبرنا کتا پس اے برحمت عظیما پیولی رحمت سرا زیر ورک صبرنا کتا دا اجر عظیم الذین دا صبرنا کاغ خلق دے اذا اصابتهم مصیبت کلچی رسید دیتا سمصیبت اے وڑی کے دیا لے دے او مصیبت دا نفس دے یا دا مال دے یا دا اہل دے اگر کم ماشی چی چلو اگر کازغے مات شو قالو ندئی پدی وڑی کی اولی مصیبت کی ہوئی کد مال دے کد جان دے انا للہ بیشک من دا خاص دا اللہ وَإِنَّا بِشَكَ مِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بَغِي اللَّهَ تَبَوَا فَسْكِينُ دیتا کلمہ دا استرجاع ویدا دا دی امت خصوصیت تے وید غم مصیبت پا وقت نور امتون تدا دا تسلی الفاظ نو ملاو علماء لکلی والاسترجاع من خواص هذه الامه دا پغم مصیبت کہ انا لله و انا الیه راجعون دا دی امت دا خواص نه وی که حضرت یعقوب علیہ السلام تم پته نا غی ودا سن وی ویل ک اللہ اور تدی وحی کڑے چیا صفا و یوسف و بیزت عیناه من الحزن فهو کظیم نو مصیبت در کڑیو امڑا شو بجلی لارا ما شو چی چلے دی وقت انداوی الفکار لی انا للہ و انا الیہ راجعون دا اللہ حکم دی پورا کو اگر ایدی پا مانا بانیم زان پوی الفکار لی دی کی سمرم مبارک مانا گانی پا دی کلیمہ دی استرجا پی راجم دی دا اللہ دا پناہی یوزے گرزونے لے دنگا صاحب والو لپار را انا للہ توحید و اقرار بالعبودیت والملک انا للہ کی توحید دے او اقرار دے چی منگ بندگانی وغ مالک دے بی شک منگ اللہ یو زمن فزان کی اختیار نیشتا کوسو غواری روح با کبس کی ندا دزان دا عاجزی اقرار شو او دا اللہ دا ملکیت و انا الیہ راجعون دا اقرار دے چی پا من با مرد رازی او اللہ لب واپس کی گو دا قبرنو نبا مروزو سید ابن جبیر وی لم تعت هذه الکلمات نبیا قبل نبینا وی دا کلمات بلچا تنور کریشی لو عرفها يعقوب عليه السلام لما قال يا اسف على يوسف کہ يعقوب علیہ السلام دا پی جندے وہی ورتشیوا ندا سے بین ویلے ندا پورا دا اللہ دا وحدانیت دا اللہ دا ملکیت او دا قدرت اقرار دے او دا زان دا آجزئی حدیث رگر دا الفاظم ویل پکار دی اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرم منها اللہ علا کم مصیبت نے بھمارا وستو نمال پدی کی اجر را کی علا کم نقصان میشو دے دینا بہترین خلیفہ و نائب را کی اب آئید الفاظ چالا واسولا دا گر از دکاوی زکا زدا دا غمونی دنیا را نور مسلمانان تبیم خی ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کور تراغ جلیل القدر صحابی حبیبی توائی چندن خود اللہ حبیبی وجیب خبرو چی چالا مصیبت و رسی او دے پا کدا کلمات ہوئی نو اللہ با اجر امور کئی او دے دا نقصان نا بہترین خلیفہ بمور کئی تو ایما دا کلمات ذکر پاکی وقت تیر نوح چی ابو سلمہ رضی اللہ عنہ وفات شو ما ویدہ بدری صحابی دے اور دو حجرتون و خاون میں دنا بہترین بسو کی و ایما دا پیغمبر دا حکم مطابق دا کلمات وی نو ایما خاون چی مر شو عدت میں تیر شو نو دا اللہ حبیب ما تا دنکا پیغام رو لے گلو نگر مخی دا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ دیوا ابیات امہات المومنین کی ام المومنین جوڑا شوا ندا کلماتم ورسر ویل فکار دی اولائک دا خلق چپ غم و مصیبت کی دا اللہ دا حکم مطابق دا سوئی علیہم صلوات من ربہم فجیبانی تے در تے درودن دی دے طرف درب دی دینا ورحمتن او رحمت دے صلات پا اصل لغت کسی توی اکثر اہل لغت لما پدی دی چی دا اللہ دے طرف نا صلات دعا دا یا دا اللہ دے طرف نا او دا بندستا اینا دا یا مغفرت تے او امام زجاج وی الصلات من اللہ عز و جل الغفران والثناء والحسن صلات دا اللہ عز و جل دا طرفنا بخنی توی او دارنگ خیست سنا توی نگر اولائک علیہم صلوات کسولوات من مراد ثناء حسن شی دغ خلق تدیبانی پے در پے شاباسی دی دی طرف درب دلینا زکا صلات وی اثناء الحسن تا او ثناء الحسن معنی رخ کل شاباسے ورحما او پجیبان رحمت دے وولائک هم المحتدین او دغ خلق انزی لار من دن کی او سید ابن جریر وی صلوات نا مراسل امانت من العذاب دیت با عذاب نا امن بخاری شریف کے راغلی عمر رضی اللہ عنہ بددی آیات بارکی نعم العدلانی و نعم العلاوہ زمیدار مکتری چی خری او اختبار تری دیو پل لون دے وی دی بل پل لبلن دے وی ادی منس کی ورت سوا چھے یغی تسربارے وئی اے بھائی نومر رضی اللہ عنہ نعم العدلان سخدی دو اندی دا اجر یو پنوئی صلوات من رب بالپنوئی ورحمہ وولائک هم المحتدین دو سربارے رے اے بھائی تو پوشی پا پختو تاما داو سنی پا پختو بگوئی اخپل جب اخل کوئی رکڑی اے بھائی یو پل دا خریو دو خو دی اسی تا یو اندے ہوئی او داغی منس کے دے خالی نو زمیدار کل آغیر کم سوا چھئی نو نعم العدلان سخدی دو اندی و نعم العلاوہ ادا سربارو سمر خرستل مولائک هم المحتدون یو اندے دا سواب سو صلواتن پے در پے پدی دروزنے دی پے در پے پدئی شاباسی دی او رحمت دے وولائک هم المحتدین او دا خلق انجی پا ہدایت دی رشت ذکر دا صفا مروا کئی دایا تلو پمنس کے ربط پدی اتبار دے مخی ذکر دا جہادو کو پا جہاد کی مال او جان دوارا لگی او ذکر دا حج کئی او دا صفا مروا کئی پا حج کن دوا کسما سیزن لگی مالم لگی او بدنم لگی نا جہاد یا عبادت تے ابا او دبی کی مالی او جانی دوارا عبادتو نے جمع کی نو پا حج کن دوارا جمع دی ان الصفا والمروة من شعائر الله بیشک صفا و مروہ زید علامات دین اللہنا. صفا اصل کی پا اصل معنی صدا الحجر الاملس یو خویدن کے ہموار گٹے توی صفا داد صفا یسونا چکل خالص یغین ماخوز دے او مروا پاسل کی وی الحجر الابیز سپن کانی توی چی نرم ومی سپن وی لداد یو دو زائین و زیر پا مکہ کی چی آغی کی دہج و دمری احکامات دا کی دایات دنزول و جدا و مفسرین رکری ابن عباس رضی اللہ عنہما منقول لی پسفا مشرکانو یو بوتی خیو د سړی په شکل کې چاغت به اساف وي اپا مروای یو بوتی خیو چې هغه ته به د خج په شکل هغه ته به نایله وي او د اهلی کتاب و دا خیال او ګمانو چې د دوارو په کعبه کې بدکاری کړی وا نو الله د دوی مسخ کړي غټي ته جوړی کړی وي نو خلق دے برد دا پارویو پا صفا کی خو بلی پا مروا کی خو لدغا خلق او صدی چی ختم شوا نرست خلق دے دی عبادت شورو کو بیا چی دے سعی کولا نو دا بوتان بیم تبرکن مسحکول نو چی اسلام رائے دا خلق پوڑا کی کرکاوا چی دا خو پا صفام بیتو او پا مروام بیتو نو پا عمراء او په حج کې دې کې بدا سعی جنی گنائی نو نلا وینا سعی خود مخکی نا حکم شرعی دے او بطان خود جاہلیت خلقو پا دی بانی خی دی کی گنائی سا بلکہ سعی بین الصفا والمروہ دا امام ابو حنیف رحم اللہ پنیز دا واجبات ندی حج کم واجب دا او پا عمرکن امام مالک امام شافی رحم اللہ دا فرض دی داد عمری او دا حج دا ارکان ندی ایما محمد سے بورت سنت وی ان الصفا بشک صفا والمروتا عمروا چدا دوارا وڑی وڑی دی رئی وڑی وڑی دی رئی اس قل دی علماء دا فتوی مطابق سلور پینز چتا دا صفا عمروا جوڑ کل ذکا او چت کی الحمدللہ مسلمانان رس پر رگ دیری گی نپاوی کی سنبھالی گینا نلان دی تخانہ کن دے اصل صفا مروام دے ادپا سدی او دو دریش تنورم جوڑ دی اپا دی طریقی معتمرین او حاجیان صاحبان را سنبھال کری ان الصفا بیشک صفا والمروة مروا من شاعر اللہ زید علامات دند اللہ نام گورا شاعر جمد شعیرتن دا یاد شعارتن دا دا پا مانا دا علامات رازی یعنی دی دوالو دی روکی دا دا اللہ دن علامات دی او دی زیتی دا اللہ دن ادا کولشی دا دید علامات دیدن دا اللانا فمن حج البیتا چاچی حج کو دبیت اللہ شریف او اعتمر یا عمرو کا فلا جناح علیہ منشتد سگنا پد اصل کی دی جناح مانا و میلان مائل کی دل لکہ سورہ انفال آیات دان سریش بیتم لکی دغ مانا روی و ان جناحو لسلمی کدی میلان کئی سلحتا فج نہ لہا نتنور تا میلانو کا دی گناہ تا جناہ ہو لی وی پا دی کم دا حق نا باطل تا میلان دے گناہ تا جناہ ہو لی وی پا دی کم میلان دے دا حق نا باطل تا ونخفل مانا دا جناہ میلان دے دا آیات دا سورہ انفال پی دلیلو نشت دے گناہ پدو ایت روح فبیمار چی توافو کی پدی دوارو کی سائیو کی تا پی واجب آگا ادبا دے امو پنیس پی فرد و رکن نے
ومن تطوع خیرا تطوع ستوائی دے نفل تم تطوعوائی
نمفسرین دا سے مانا کرے التطوع ما یعطیه المؤمن من قبل نفسه چی دا خپل زلپ خوش آلائی سے کیاو کار کئی دے توائی تطوع ما یعطیه المؤمن من قبل نفسه چاچے خوشحالی سرو کو یوکار دنی کئی ادیر اللہ پکور کی نفلی توافو نہ کئی پر رہے ہو مسئلہ ہو رہی پسائی کے نفلی نشتا چکنی تو یہ عمرہ نکوم و حج نکوم اپا صفا مروا کے بہو گردندہ بے عبادت چھو پسائی دون صفا والمروا کی نفلی نشتا و تواف فرزن دے وجوبن دے سنت موقدن دے او اسم توافو نکولی شد اللہ رکورنا خبورا وچا کارا چیوے ندیتا توافوائی او کلک دیوکو کنن آغا عبادت مشو ار جو سڑی تا پوس کول ناڑو پوئی دن امائی دے بسنگا پوئی ویک دو چا کاری سنے ہوئی دو پزے درے ہوئی نما ورتی دی دا سی مثال نی لکه دی سلور رکا تا فرق دی او یو سلی اوی جرا شو و دبا کوکن نماز پخین دی دا نمو جو شو یا وی جی بای سلور دی خوزو خو لکستلو می و دری با کوکم و دا سلورم با پریزم نو کچا دوچا کرو والی دری والی سلور والی دو نی کم والی دو پورا عبادت مکمل نکو بلکی دی الٹا گناہگار شو ها کستلو شو نبلو یا گنجایش تا بدا دے بدائی دا بیمار دے جبری چکر و خد مولو کا بیاو کا بیا خوو با برابر ہے لازی سائی دا وہ چکر با برابر ہے اگر کتستلیشو نے دما پا کی کونیشی دما پا کیو کا خو گرپ صفا مروا سائی کی دی کی استحباب و نفر نشتا چیو سلی وراسد با ثواب ہو گئے تم او دا صفا مروا چکر با ہوا ومن تطوع خيرا چاچ دزل په خوشاله یو کيو کار دني کوي یو نيكي دزل په خوشاله یو کا فإن الله بيشك الله شاكر شاكر بدل ور كون کي عليم او په ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون قرآ مختب ذكر ده جهاد وجاء ورپسی ذكر ده حجی حکو دمتا ده رد ده منکر ذكر کئی دروالو واقعاتو کی ربط قدی اعتبار ده جهاد کی مال و نفس قربانی پہج عمر کی مال و بدن لگی مرد منکر کن کل سڑی پہ شہادت ملاوی گی پہ منکرات و رد کے نخل کو بانی بد لگی دان یو قسم تا افضل دا انواع دا جہاد نہ دے دا دین بیانن دا جہاد گرے اقسام دی او پدید کیل علماء اتفاق دے جہاد یو قسم نے نفس پر جہاد کے شیطان سر کے اے خلق دی دین نہ خبر نہیں دی تے دی صحیح عقیدے اور اعمال نہ خبر خلق منکرات دی دی تے داغے نے منی کے ذاتون جہاد دے لکو وجاہد ہم بھی جہاد کبیرہ تے دی سورہ فرقان آیات تے او مکی مکہ کے جہاد لانو فرش جہاد دی سیف دن پہ جہاد کبیر ستا ہوئی دا اللہ کتاب بیانو دا اللہ دا وحدانیت بیان کو دا شرک رت کو والذین جاہدوا فینا دا سورہ عنکبوت ہے عددام بکیرے دا ہم پہ جاہدوا فینا نمراد جہاد کے سیف نے مراد د جهاد انواع دی داوی اقسام دی ان الذين بشکا هرکسان یکتمون چپتئی ما انزلنا من البینات اغشر علی جلد من دخکار و دلائلنا والهدا والهدا او د هدایت د خبرنا من بعد ما بیناه پس داغن چدا بیان کری دن و خلقتا فی الکتاب پجنسی اسمانی کتابون کی ما پا اسمانی کتابون کی او خبر واضح حقنینا او دیت پتھئی خلق لزر ود او دی پتھئی اولائک ونانہم اللہ دغ خلق لانت وی پدی اللہ ولعنہم اللہین ولعنت وی پدیت المخلوقات نگر حق خبر بپتینا علماء لکی دعیات نازل لے فی کل من کتا مشیم من احکام الدین لعموم الحکم للکل پہ یہودی دے کا نصرانی دے اکن مسلمانان و عالمان دی یو خبر پتکا او سرگند نکا ندغ سزائدہ خبر دیتا لے یو خبر تسو چکے امر بالمعروف او نهی من منکر کی وسع و طاقت شرط تے مسئلہ دا سلی و شرعہ وی کہ زدہ منکر رت کو ما دا خلق وجنی کہ زد دی نیکی حکم کن دا خلق وجنی خود دا غی باوجود کو خلق وجنی یولی مرتبہ دا شہادت تا خود کدے چپ پاتی شنو انداللہ دا مجرم نگے ہیں چپو شوی پا خبر روان دا دا وسر طاقت مناسب دی زمان دا حکول دید دی که یو سره دا مثال پتور دی وی چیزی دا خبر کو بد دا خلق نی مرکی نکو مرکو کو دا خبر او کن یو لی مقام دی خو که چره دی دن تا چپ پاتی شو نلا یکلف اللہ نفسن اللہ و سعها دیو جنہ بعض علماء با معذور گنائی ٹک دے چی چا بیان کو الحمدللہ غٹ کارو کو خوک سوک چپ شو کنا نداغ با دیتا بس غالا نکی خوانوشی علماء اللہ خلق مر کی او مال قتل کی ناغ دا اللہ پا نیز معذور دے او چی اللہ ویدا سڑے معذور دے ناغ ملامت اکول لی بنقصان خبر ای اولائکا یلعنہ اداغ آیات دے چی ابو حریر رضی اللہ عنہ بے بخاری شریف کے راوی لولا آیتن فی کتاب اللہ تعالی ما حدثت احدا بشین ابدا ویدہ اللہ پہ کتاب کی غیات دے کدان نوے ما بچرم یہ حدیث چاہتا نہیں بیان کرے او دا آیات مشتو اولائک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنین اللہ پہ لعنت وی او طول مخلوق پہ لعنت وی لائنون نسوک مراد دی نسوک وی ملائک و مومنان او سوک وی چنہ مراد تیسی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی برای ابن عازب رضی اللہ عنہما وی اللائنون کل المخلوقات ما عدد فقلن لائنون طول مخلوق دے الاود پیریان و انساناننا دی پی نوی دانور طول پی لانت وی چچا حق پٹکو او دینی پٹکو ناغبانی دا طول مخلوق لانت وی دینی پٹکڑے دینی پٹکڑے نطول مخلوق پی لانت وی زکر دا پٹول دوازی نطول مخلوق لا تکلیف دے دا حق پٹکڑے باران بن شونی تکلیفی طول لو ادا حق پت کڑو نباران دی موسم پتول رو ورے دو پیئے پہ خبر بات تا سکو رہی نا موسیٰ علیہ السلام وی اللہ رب العزت تیوید استاد رضا ون گئی او دا ناراض گئی سن خدا نو رب کریم ورطوی زمان موسیٰ کلچی او قوم نرازیم نو پا وقت باران کو ضرورت وی او کله چې ناراض یې نو د باران ضرورت نه باران پیورو اس گورا طول زمیدار او شر بالکل فریخ ہے غنمی کی یوبی کی جواری کی یو زر سن ورکی معزادین پی لبر طرف نرازی اک ورکی ہے تمخ بنا جائے ورکی کدی خلق و زکاة ورکولے نیچی ضرورت و باران بکی دے اچھے نوے نن بکی دے خلق ورکی کن دی پہار محلہ کی کن دی ایتی مانان دی آدھا لجن امری سوالون خیرون غواری کدی خلق و عشر ورکولے ناغیب غنم جوار خرسولے خوڑے دے غنم جوار دے سکولے خرسولے خوڑے دے وقتی وزبار وطن میو غریب خیری کو لی واللہ نے جنور بور رہی جس ہمیں ورطا خطر کی پیسے خبر آوالی ہولی اغریبانا تورا سکنو ایجی بھائی دن اسلام دے مسلمانی دا تا معاشرہ کی کن دی یتیمانان دی اسری خلق دی او دن سکائی میو اکبر انم پی ازادی نرا مسلط چی پیسے خبر آوال بے پسنبالی لکوی جینا نگرد دے طول مخلوق پہ ذکر لعنت ہوئی دا گناہگار او دا حق پتول کی دا وجنا باران بی موسم وریگی کل ضرورت دے نوریگی کل ضرورت دے نوریگی نو طول پہ لعنت ہوئی علماء اولی کلی دی دے آیات بلان دے چی واجب دے اظہار دا علم شریعت او پتول حرام دی ولكن اشترطوا لذلك الا يخشى العالم على نفسه درشان مفسرين ذكر داول شرد جبالن فزان يريدها اكبر وجه خلق وجن ظالمان دي دا حكمران ظالم دي وما قتلي ندي وقت كده خاموش فاتشو ندي دا الله پنسپ مجرمانو كنده یہ اللہ پر نیس پر مجرمانو کنے ورن آیات کی دا فرض دی چی یو عالم یو پوہ سڑے حق بیان کی یو حق بپٹینا اللہ الذین مگر حق کسان تابو چی تو دے ویستا دا حق دا پٹولنا تابو تو دے ویستا و اصلحو او درشت کل نیک کل خپل عملنا و بیانی او بیانی کو خلق تا بہا چی دیتی سپت کری فولائی کاتون علیہ ندغ خلق زددی توب و قبول کن وان التواب الرحیم او زین توب قبل انکے الرحیم و مہربان. اگر قرآن کی د مختلف توبی راغلی د منافق توبی د پارم شرطی میں ذکر کری ابھی کہ مک خیالی یو عالم نے د حق پٹکڑے ندی د پارے گور دری شرط نقل تابو و اصلح و بینو ادا مناسب تو بھی کہ لگ نورم شرط نہ ڈیل دی اگر ایجا پیزنے میں پاری آخر و گورائی سورہ نساء آیات مبارکہ و گورائی یو سل شپک سل ویختم نمبر تو منافق پا توبہ کی لگ شرط نہ نورم جیات کنی اللہ اللہینا مدرہا و منافقان تابو تو دے استدخت انفاقنا و اصلحو درست کلخت العملنا و اعتصمو باللہ او منگلو لگولو پدیو پتتعام اللہ و اخلصو دینہم اللہ او خالصی کخت الدین اللہ تا فولائکا ندغ منافقان چپدی شرطنی تو بیستا معلومین بیدت و قیامت کی دنیمان سرئی و سوف ایت اللہ منینا او زرد شوربکی اللہ منینا تا عزرن عظیم عظیم. اگر دا منافق تو دی کی سور شرط نزیاد کل تابیو و اصلحو دوا و تشمیل اللہ دری او سلورم واخلصو دینهم لله او دعلم توبه کی دریشن تنی ذکر کری اگر دو امیون توبه ام ذکر کری لکو گرئی دسور آل عمران دسور آل عمران آخر درمی درمی پاری آخر گرئی دی توی توبه دو امی یا امی سره نی حق پت کرد خطوبه و باسی گناہو نیکلی وی اللہ لینا تابو من بعد ذالک و اصلحو فإن اللہ غفور رحیم مگر آغا عوام چی توبه استفق دینا او مدن سمو نیکل مدیشک اللہ بخن کے بحربانے نگور دا عوام توبہ کی دو شرط نو دا علماء وغی کی داغین یو درین شرط سیواکو و بیلو اغل تفرق تابو و اصلحو دا امی پا توبہ کی آو دا عالم تائی کی بیلو اے پا کم منبر ایچی حق پٹکڑے ندا سر شرم پاغا منبر دیو ایچی بس مارا پٹکڑی خدا حق خبری دی دا حق خبری دی اد منافق اگئی کی سلور شرطو نے ذکر کل ان اللہین بیشکا حاغ کسان کفرو چکافی وماتو او مرشوی دی وهم کفارن او حال دادی چی کافرو اولائی قدغ کافران علیہم لعنت اللہ پجیب لعنت داللہ والملائکت یعد خلقو والناس اجمعین او دخل کو تونو خالدین فیام شبید ایپد لانت کی لا یخفف عنہم العذاب سپک بنکلیش دبین عذاب لا یخفف عنہم العذاب سپک بنکلیش دبین عذاب ولا هم ینظرون دا یم ضرور یاد انذار نہ دے پمانا د تاخیر ولا هم ضرور او نب جی تدا عذاب نہ مہلت ورکڑی شی او یا زرغن پی ساتھ بتی رست نشی یم ضرور کد انذار نہ شی نہ پمانا د مہلت او د تاخیر ولا هم ضرور او نب جی رست کڑی شی لا عذاب نہ انتظار ورتو نہ کڑی شی یادا دا نظر نہ دے خدا نظر پا مانا دا انتظار دے دیتا با انتظار نیسی جی دے عذر پیش کی بس اور تا بیورو غرزے یادا دا نظر نہ دے پا مانا دا رویت ولا هم ینظرون او جیتا با انکتیشی اللہ بورتا نگوری پا نظر دا رحمت وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ مخکی سره رب اتسلے مخکی ہوئی چه حق با نپٹ ہوئی اکا مپٹ کنو دا اللہ و دا طول مخلوق لانت مئی دربانی دلتا ہوئی اولا مسئلہ چه داغی پٹول حرام دی او سرگن دولی فرض دی آغا دا اللہ دا وحدانیت مسئلہ دا وَإِلَٰهُكُمْ او حاجت روا استاسو حقدار د بندګې استاسو اله واحد معبود یو نه یو الله دې چې د جمله او عبادت او بندګې مستحق نه ما سوا د الله نه بل څوک د عبادت مستحق نه او د اله ما ناګانی موصول کیوه اورې دې چه ده اله پشولون و سعون و ماناگانی دی اله چاہتاوی چه فوق الاسباب حاجتنا پورا کئی اله چاہتاوی فوق الاسباب مشکلات لری کئی اله چاہتاوی چه حالات بدلی ویدہ گره دغیعو دے چه مشکلات فوق الاسباب لری کئی حاجتنا ترسر کئی او حالات بدلی لا اله الا هو نشتد بل عبادت و بندگی مستحق مگر دغیو اللہ دے الرحمن الرحیم دا عامو مہربانو خاون نے رحمتی پا دنیا کی ارچا تشامل نے الرحیم او دا کامل و مکمل رحمت خاون نے اتا سو تسمیہ کی دا رحمان و دا رحیم سو جوہات و سر فرق و ریدل نا آغا بیوے کم دے من دا رحمان و رحیم چی سمر مشایخ و رحمہم اللہ ویدی او تفسیرونی ذکر کری نو سیعول سپوری دا رحمان و رحیم پا مانا کی فرق و آغا بیوے کم دے وردا دعوے دا توحید ذکر کا نرشت و آیات کی پدی یو دلائل اقلی دی رشت و مفصل آیات سے دیس آیات کے دعوت او پاوی کی پی دلائل لی اللہ الہ دے بل شوک نشتا اللہ حاجت روا دے بل شوک نشتا وی دلیل پی سے ان فی خلق السماوات والارض آیات اخر تل عرشی لآیات لقوم یعقلون دا اول دلیل پیشتہ کو پیدائش دا اسمانوں نو دزمکو کی دلائل دی دا اللہ دی دی دا وحدانیت دا آغا قوم دا پارچ اقل لری اللہ الہ دی دلیل کس دے وی برہزر آسمان چا پیدا کرے او تیمرا سر کافر منی ولئن سألت من خلق السماوات والارض ليقولن الله ثم نجد الله في ذاكره يزمك لو غورا ندا خو ثم نجد اسمانو نزمك في ذاكره اس داتك ورطا سجده لگه عبادت و بندگی ورطا كه حاجتن كي رابه وخي يومك چرطا في ذاكره يوداني چرطا في ذاكره یو معاشی چرت پیدا کرے اللہ وی ارونی ماغا خلقونی الارضی ما توخی ازمکہ کیسے پیدا کرے الہ خواغل چی اغا پیدا کول کئی اچھے تخفل پیدایش کے بنتا محتاج دے ناغا تسنگا الہ وی اغا تسنگا حاجت روا مشکل کشائے اور قرآن دلائل ذکر کئی دا مسلمات اللہ مشرق بالکل خاموش کرے وی جو خیر کرنا پر خدا منی چی اسمانی نیو پیدا کری زمکی زکولا ستا دی سکری دا خو کتول راجمشی لن یخلقو ذبابا یومچ با پیدا نکی یومچ با پیدا نکی دا اول دلیل جدی جیم واختلاف اللیل والنہار اس رب موائی لا آیات لقومی یاقلون پا اختلاف دا شپیع و دا ورزی کی شپیع و ورزی کسی میں اختلاف دے یو بالپسی راجی لکا سورة فرقان کی براشی وجعلنا اللیل والنہار خلفتا یو بالپسی رز لارا شپا ورپسی رانا شپا لارا رز رانا یا پا دوارو کی گر اختلاف دے پا اگدائی نرز لندائی نرز اگدش شپا لندائی دا اختلاف دے یا پا یو کی تیار دا او پا بل کی رنا دا یا یو کی گرمی دا بل کی سردی دا اگر شپا مخ کی کائیات کی وید وجد دین چدا پا پیدائش کی مخ کی دا او پا شرافت کم لویا دا شپا درز نصر شرافت کلی عشقی اور اپاسی اللہ نزول کئی کما ایلیق بشانی او وازن کئی پیشمنی کی حل من سائل شتد سو گفتن کے ورکول والا ورکول تتیار حل من دائن شتد سو دعا گفتن کے نو اللیل الوام دے کو زکا پخل کے مخیوا واختلاف اللیل والنہار پا اختلاف دشپی او دورزی تی دا اللہ دا وحدانیت او دو جود دلائی وی گورت گوری کل شپکی کل رسکی نستا اللہ کا رسکی ستا دا طول خدایان شپکولی شی اکا شپکا ناغی سبا کلشی تاسو لسور قصص کی تیرو قل انجال اللہ علیکم اللیل سرمدن الى یوم القیامة من الہ غیر اللہ یاتیکم بدیا او قل انجال اللہ علیکم النہار سرمدن الى یوم القیامة من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فی کالا شپکی نشتد بل سوک داس زموار چی آغا دی رز را ولی او کرز کن بل سوک شپکولشی نچی نشی کول خو الہ نگے حچی سوکی کئی آغا دی عبادت او بندگی مستحق نے تا دیم دلیلو دا دغی داوی والفلک اللتی او کشتی آغا تجری فی البحری چی روانی دی پس مندر کی بما ينفع الناس بما ينفع الناس کی یاد آما مصدریہ دا اے بنفعہم دا خلقو دا فائدے دا پارا روانی دی یا ما موصولوا باللذی ينفع الناس آغا سبان روانی دی چی دی تفائدہ ورکئی اگر کما مصدریہ شی مدین فعو زمیر فائل بدا کشتے شی ذکر دا فلق مذکر دے لفظن مؤنث دے مانن بما ينفع الناس پسبب دفائدی ورکولو دی کشتو خلقو تا یا ينفعو کی ضمیر راجے دے دغی روانی دوتا اے تجری فی البحر چروانی دی کشتی پسمندر کی بما ينفع الناس چی دا روانی دل خلقو لفائدہ ورکی نگر دا کشتی چی سمندر کی روانا دا دام دا اللہ دا وحدانیت دا دلائلونا دا چی دور سمر لی جہاز دے او اللہ سمندر تے حکم کرے اغے سنبھال کرے لے او دیوزے نبلزے تا سامانی جہازنا او دبلزے نیرالی او پدی طریقی اللہ دا خلق و معیشت روان کرے یوزے کی اشے دیر دیوزے بلزے کی اغنو دا آزے نبل شیرارو پل تا علماء لکلی جی و عالم تشاوی جی استاس قرآن کی ایچی تبیانا لکل شئید دا قرآن دا ارشی وضاحت تے نزیرہ خطی جا نہیں کہنے جی خلقی پر سبزی جے جے جی خون بھی دیر ہوئی نا اور تو استاس قرآن کی خوئی تبیانا لکل شئید ایچی خود زیری میری ذکر نشتا اور تو تا قتلے لے گنے عرص پکشتا والفلک اللتی تجری فی البحر بما ينفع الناس کشتے جی مال گا و زیرا و مرچکے مسالہ را پا مخکڑے دا طول قرآن ذکر کری والفلک اللتی تجری بما ينفع الناس دا درین دلیلو دا دغ داوی الہکم الہ واحد وما انزل اللہ دا سلورم دلیل آغا چرالی کی اللہ من السماء دبر طرفنا مما اندوبونا اے باران رالیگی وریس پی داکی وریزا کی عبوا چی او پی وجیف شان باران را وریگی فاہیا به الارض نجندی چی پا دوبو سر از مکا آزاد موتها پس دو چوالی دینا الہ غزاد دے چی بارانی نورل اچھے نورل یہ شاس کے خود شکر ہوا ہے پھول مڑے جنگی کا راجمش دباران ورولو وسو طاقتی نشتا یہ جنہ جنگو پیغمبرانوں چی باران نکیرو چاہتے جنہی دی استسقا چی ورتا ہوئی ہر پیغمبر راغلے او اللہ تے جنہی دی تو جنگی نبی پا وسکن باران نو وہ دولئی ورولو وسکیو چی اللہ بارانو کی تو گورا سور داخل مسلمانان او پدیتی لیلی اولیائی باران جنی کی نو د زارای د پارا الله لوجو خود بل پوس کی ورن نشتا
وبث فیها او خوار کری دی اللہ فدیز مکہ کی من کل دابت دہر قسم زند سرنا ایز مکہ دا اوچ دا سمندر نے اپا زرگنی قسم حیوانات دی
اے باز دور غط غط میان دی پا سمندر کی چھ سو سوٹا نا خوراک در رضی کئیس تب اے تالا ایزی پیدا کیا بوالا ہے اللہ دی سو من خوارکڑی
دی پدیز مکہ کی من کل دابا دا ہر قسم زند سرنا
ادا اریو دا رزق تی مواری مغسی وما من دابت فی الارض اللہ علی اللہ رزقها
سمر زند سر چی پزم کری دہر یا درزق جنواری پختل دست قدرت کی اغسطی
دا پنزم دلیلو
و تصریف الریاح او پارولو راڑولو دا ہواگان کی
وردہ دا اللہ دا وجود او دا وحدانیت یا دلیل
ہوا کلد جنوب نوی کلد شمال نوی
اکل ہوا گرم دا کل یخا کل تیز دا کل نرم دا
او کل دا رحمت دا او کل دا عذاب دا
دی پرا لی دلو اللہ قادر دے
ادیو کی علماء یو قائدہ ذکر کری
خدا قائدہ کلیہ منا بلکی قائدہ اکثریہ دا
چریاح کل قرآن کی جمع ذکر شی
نو غالباً دو دین با برحمت ہواگان مراد وی
او چه مفرد ذکر شی نو دا عذاب ہوا بای
آبای
سمیوی بای
ہاں سمیوی بای
ہاں جمع بسی
او کن حسنی جاگا خبر اولتا کئی
جمع با برحمت وی
او مفرد ریح دا عذاب دا پارای
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما دلتوئی
الریاح للرحمہ والریح للعذاب
جمع سرچی ذکر شی نمرات تے دا رحمت وی
او مفرد دا پار دا عذاب وی
زکا اللہ رب العزت دا عادیان مبارک وی
اذا ارسلنا علیہم الریح العقیم
ریح مفرد ذکر کرے
خو کلا نا کلا مفردم در رحمت دا پار رازی
و جرینا بهم بریح طیبا
ان تریح مفرد دے خو مراد تے در رحمت حوالا
او سورہ یوسف کی راضی انی لأجد ریح یوسفا
ما باننن دے یوسف بیلگی
بل تم ریح مفرد دے
خو در رحمت دے
سلیمان علیہ السلام بارکی ہوئی
وَلِسُلَيْمَانَ
الرِّيحِ مَا خَفِلْ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَا
هَوَا تَعْبِقْنِ وَا
نُقَلَ مُفْرَدًا بَرَحْمَدْ دَفَارَ رَازِ
وَتَصْرِيفِ الرِّيَا
اَوَرُولْ رَعْرُولْ بَهَوَا
جَانُ
قَلَ يَوْ طَرَفْ مِشِ قَلَ بَلْنَا
قَلَ تِيزَ دَا قَلَ نَرْمَدَا
اَقَلَ دَ رَحْمَدْ سَبَبْ دِ
اَوْ قَلَ دَ عَذَابْ سَبَبْ دِ
داد اللہ دی جی دو دو وحدانیت دلیل نے دہوا مالک دے دہوا را لی بروالا نے
اسمر لی رحمت دے
کلک ساب دا پار ہوا بند کا
نپول جاندار جنگ پاپ کی دل بسشی
دا و مشکل شی و طول دنیا میں بد گئی نڈا کشی
والسحاب المسخر
اور یس چتا بے کلشی دا
بین السماء والارض
فمن اسمان و دزم کی گداون دلیلو
اگر سمندر نہ ترخی اوبر او چتی گی
ترمی مالگی
او دواریہ کے غلبے نے ورتا جوڑ کرے اب بارے در پہچان کے جی قطر آگرگی کی خوگیری وہی دا نظام چی عجیب شان والا دے دادا بلچا پہ وست طاقت کے نشتا ترویو دے رو چتی کی دے سمندرنا او دواریہ کی پہ غلبے کی در پہچان کے او رابعی کی خوگیرہ تی وصحاب المسخر وریس چی تابی کنشن لا بین السماء والارض پمن دا سمان و جمکہ کی داد دی دلیل دے چی الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم بلد بندگی مستحق نشتاب پدیتونی کل آیات دا اللہ دا وحدانیت دلائل دی دا اللہ دا وجود دلائل دی لقوم یعقلون دا غقوم دا پارا یعقلون چی اغی اقل لری او دا اقل نکار اخلی دا اللہ دا وحدانیت او دا وجود مسلا دا اقل سلیم سر برابر دا جو سوک ورتا عقل لری سوچ و فکر کئی وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد علیہ و اصحابہ اجمعین اللہم انا نسألک لئنا نشہد بئنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم الله زمن طول خاتمه په ایمان کې الله د قران او سنت د علم نافع د پارا زمن طول شینه قران زي الله زمن طول د محنت خالص د خپل رضا د پارا وګرځي اللہ زمین دے طول دا اعمال دا دے قبولیت مقام تا تخفل رحم او کرم والے ورسے اللہ منتا زمین والدین تا استازان تا مرو جندو تا حاضرین و غائبین تا وارا لی گناہ ہنا رب کریم معاف کی یا اللہ زمین دے طول طلباء و طالبات جنو لگے چه دا دور پورا کی پورا کل شیطان زور کئی او سر قرآن پس راشی دا اوکا اوکا دا رست خفیمان ای اللہ طول تا استقامت نصیب کی چه دا قرآن طول غوری دا دا ہدایت کتاب دے او دا من غر جوان دے تتا لگینا چه بل رمضان رائنی چه سبشی اللہ دے طول تا استقامت نصیب کی اللہ دا محنت او خواری مادہ پکی واچے او دیدی طول طلباء و طالبات و قدمت دی او کنور و مدارس دنیو کی دی اللہ دا طول سنی دختل دن بپار پرانزی او علم نافع ورط ورکی اللہ پا طول دنیا کی چی مسلمانان کمزے پریشان دی پا تکلیف دی اللہ پا دیدی مسلمانان مدد او نصرتو کی اللہ دا ہر امتی دا مال دا جان دا حیاء او دین افاظتو کے یا رب کریم سمر بیماران دی کورنو کی دی اسپتالنو کی دی مسترین دی یا اللہ تا دی بیماران دعا گانی مقبلے غیبان دعا گانی قبلے دی طول بیماران تا شفاء کاملا عاجلا ورنصیبہ کے اللہ زمین دے طول کم دینی دنیاوی حاجتوں دی ضروریات تی دا تخپل رحم او کرم بانی پورا کی سمر زمین دینی او دنیاوی پریشانہ ایوی اللہ دا طول ختم کی یا رب کریم زمین دے مدرسی او طول مدارس و ضروریات دا غیب و دا خزانوں پورا کی کم مسلمانان زمین دے طلباء و پلنگر او خوراک او اسکاک کی من بتن روئی یا اللہ تی تمال اولاد کی خیر او برکات واچے اللہ دچا اولاد نشتنی کمل صالح اولاد ورکی او دچا اولاد دی رب کریم د والدین دستر گو اخوال جوڑ کے کم مسلمانان پا دشمنی طرف گنی اختل منس کی پا قتل قتال کی اختلی یا اللہ دی دشمنین او قتل قتال میں اخلاص کی او خپل دین تے الہ العالمین متوجہ کی اللہ خصوصا زمین دی پختنونا دا تختل منس کی جنگنا او دا قتل قتال تے الہ العالمین لرے کی اللہ فدی ملک اٹھول اسلامی ملکوں کے امن و امان راولے اللہ با حیاء دین دارا دے دن او درائیت او دے ملک خیرخواہ خلق فہر اسلامی ملک کے الہ العالمین راولے کمچے غدار دے دے دن دے ملک دے ملک دشمنان دے اللہ دے دین ملکولے تا نجات راکے آج کسانے سے پریشان ہوئی دے دعا بارکی ہوئی دے یا اللہ چاہ دے دعا بارکی ہوئی دے او سدینی دنیوی حاجتنی دی امتحاناتی دی اللہ تبیر کی کامیات کی او دچا سکس میں پریشانی دی دکور یا دبار یا رب کریم باقیل پریشانی رب کریم ختم کی لیکن لری لری زین مسلمانان راجی یا نور زین کن قرآن درسون اوری اللہ دی دیتے لکا مال اولاد کی خیر و برکات واشے او اللہ دارات للی دی دوار جہانو دا خوشالی و سبب جوڑ کی چستار کتاب پا خاطر دی بلنی لی زہین نرازی کناری ندی کزنا ندی اللہ دکیل پا مال اولاد کی خیر او برکات واچن اللہ دا خیر او برکت میاش را روان را من طول تا دی دروجی دا تراویح دا درشنو او دا طول نیکو اعمال توفیق راکی اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى